bucurat să vin numai la sfârșitul cântărilor, ca să le auzim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi o să încercăm să vorbim despre ceva mai puțin, mai greu pentru mine, nu pentru voi, nu așa de mult. Mai greu pentru mine de a explica și de a tâlcui și de a face pe înțeles. Până la urmă, un om mare este cel care reușește să pună pe înțeles, pe înțelesul tuturor lucrurile cele mai mari. Și acest lucru mi-e greu mie. Adică aici nu sunt deloc om mare. Sunt la trup, sunt la altele, dar încerc să fiu aici, în sensul că e ușor să spui cuvinte foarte sucite și meșteșugite și teologice și filozofice, dar este greu să-l transformi în viață, în realitate, în cuvinte simple care ajung la inimă, nu în povești teologice. Și problema care o să o abordăm este fundamentală, dar sper să reușesc să ajung la inima voastră. Suntem la capitolul 11, Înfacere, și am ajuns la versetele 2, 3, 4, 5 despre care am tot vorbit. Am abordat și teme care sunt în toate cele 5 versete sau anumite nuanțe sau teme care sunt doar într-un verset. De pildă, faptul că Dumnezeu zice, haidem să coborâm și să oprim ce fac oamenii. Haidem, acesta lui Dumnezeu este folosit exact după cum oamenii folosesc și ei. Haidem să facem un oraș cu un turn, haidem să construim, haidem să nu știu ce, haidem. Și Dumnezeu lucrează la măsurile omului. Haidem și noi atunci să coborâm. Asta e o temă, așa, un fel de... o temă largă care acoperă mai multe versete și, de fapt, acoperă toată Scriptura și toată viața. Dar astăzi o să abordăm o temă aici, în patrulea verset, care e doar în al patrulea verset, dar, de fapt, acoperă toată viața. Și auziți, să auzim versetul 4 din Facere, capitolul 11. Și au zis ei, oamenii, coborând dinspre Ararat, spre câmpie, și au zis, hai să ne clădim un oraș, un turn, al cărui vârf să ajungă la cer, și să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Ăsta e versetul. Asupra ce o să ne oprim noi acum? Hai să ne clădim un oraș și un turn a cărui vârf să ajungă până la cer. Despre asta am mai vorbit. Am mai vorbit chiar odată, am vorbit numai despre asta. Vorbim despre acest turn care se pare că a fost detectat între ruinele Babilonului. Un turn cu o lățime, pătrat la bază, cu o lățime de 90 pe 90 și care ar fi avut cel puțin 90 și în înălțime, oprit brusc la un moment dat, așa cum s-a și întâmplat. După aceea a folosit de babilonieni mult timp ca un fel de templu special al lor, la un ultim etaj, erau mai multe nivele la care ajungeau, la un ultim etaj urca numai regele și mai marele preoților care aducea acolo jertfe. Deci, despre acest turn, dar și despre înțelesul duhovnicesc, de ce ei vreau să ridice un turn până la cer, ei imitau de fapt raiul, pentru că raiul era loc înalt. Auziseră că raiul de unde au căzut a fost loc înalt, pe pământ, dar loc foarte înalt, și vreau să imite raiul, adică să facă cu mâinile lor raiul pe care îl pierduseră. O ispită mare pentru om, o nebunie sisifică, pentru că nu se putea și nu așa ajunge în rai, ridicând turnuri cât mai sus. Al doilea, se fereau sau se ispiteau de gândul că Dumnezeu a necat pământul cu apă și cei care n-au avut unde fugi și unde se ascunde au murit, și probabil că ideea unui turn înalt în cer le dădea sentimentul că în caz de ceva se vor sui acolo sus de tot și vor scăpa. Era oricum ceva din frica acestui potop care tocmai se terminase nu de mult. Cu siguranță ideea construirii unui turn în cer avea ceva din frica potopului. Dar în același timp avea ceva din necredință, pentru că Dumnezeu promisese că nu va mai aduce asemenea potop pe pământ niciodată și se jurase cu jurământ și făcuse legământ cu Noe și a pus curcubeul ca semn al legământului. Ori ideea a construit un turn care să te ferească de asemenea potop arată și o necredință omului. Deci numai și prin aceasta vedem că omul pierduse cumva încrederea în Dumnezeu și căuta el sorții lui de izbândă și soluții personale și soluții umane în fața voii lui Dumnezeu sau alegerii lui. Despre asta am vorbit. Nu o să ne oprim asupra acestor lucruri. Al doilea, după hai să ne facem, hai să clădim un oraș și un turn a cărui vârf să ajungă până la cer, a doua parte a versetului 4 zice și să ne facem un nume. Și să ne facem un nume. Nu ne-am oprit asupra acestui. Ne-am oprit puțin odată și am vorbit despre faptul că faima pe care oamenii o căutau. De fapt, în unele traduceri chiar se spune să ne facem faimă. Și ne-am oprit asupra idei de faimă, de laudă, de cinste pe care oamenii o doresc și pe care o caută și care este păcatul principal. De fapt, dintre păcatele trupești, cel mai mare și cel mai greu care nu ne lasă până pe patul morții este desfrânarea, nu neapărat trupească, și spirituală, interioară, a minții, a inimii, iar din păcatele sufletești, cel mai mare și cel mai greu care nu ne lasă până pe patul morții este mândria. Să nu vă iluzionați, s-ar putea chiar pe patul morții să aveți un gând de mândrie și un gând de desfrânare care să vă abordeze, să vă pună la încercare și să vă lovească. Oricât de mari și oricât de sus ați fi înălțați și v-ați fi ridicați sufletește, aceste ispite nu vă vor lăsa. Sunt cele două capete ale balaurului care nu se lasă tăiate. Dintre cele 99, 97 haile mai tai cumva, dar sunt două care nu se lasă tăiate și care vor mușca până în ultima clipă. Și toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, cu înțelepciune. Sunt îngăduite, nu sunt voite. Dar are și alt înțeles acest cuvânt, să ne facem un nume. Un înțeles poate mai adânc decât ăsta cu faima. Și ca să înțelegem, știți că vă spuneam că un om, un creștin care nu se raportează la facere în ceea ce înțelege în viața lui, în ceea ce vede, în ceea ce cunoaște, în ceea ce constată, nu se raportează la facerea lucrurilor, la facerea lui Dumnezeu, la zidirea lui Dumnezeu, la textul în sine al afacerii, aproape că se sărăcește imens și își sărăcește înțelegerea imens. Ei, și aceste lucruri trebuie să le raportăm la facere, la facere, capitolul 1, cel mult 2. Ce citim noi despre nume? Despre nume, nume. Ce citim noi despre nume în Cartea Afacerii, în capitolul 1? Și auziți ce citim. Începe Scriptura normal, cum o știți. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământ. Și pământul era netocmit și gol. Și Duhul Sfânt plutea pe deasupra adâncurilor. Dar în continuare, se coboară, se ajunge la versetul 5. Prima zi. A zis Dumnezeu să fie lumină. Și în prima zi se mai întâmplă ceva. Că apare lumina și zice după aceea și a numit Dumnezeu lumina zii, iar întunericul a numit-o noapte. A numit. Înțelegeți? A numit. Pentru ce să numească? Adică de ce această importanță de numire? Că trebuie să numești ceva. Despre asta o să mai vorbim. Acum mai trec peste și vi-l arăt. În ziua a doua, în capitolul 1, versetul 8, la sfârșitul zilei a doua, zice... A zis Dumnezeu să despartă apele de jos cu apele de sus și de apele de sus și să fie o tărie și tăria a numit-o Dumnezeu cer. Și Dumnezeu a numit tăria cer. A numit. Pentru ce trebuia să numească? Să mergem mai departe. Ziua a treia, afacere, capitolul 1, versetul 10. Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar adunările apelor le-a numit mări. Este vorba de ziua a treia în care Dumnezeu a zis să despartă apele între ele și să se arate uscatul. Și s-au despărțit apele și s-a arătat uscatul și a numit Dumnezeu uscatul pământ, iar adunările apelor le-a numit măr, le-a numit. În fiecare zi, prima, a doua, a treia, este o numire. Numirea aceasta pe care Dumnezeu o dă nu este o copilărie, nu este așa, nu este începutul unui joc. Știți că a atunci când începi să te joci multe supra frate, tu zici, tu ești așa, tu ești pionul roșu, vezi, tu ești fratele care trebuie să se supere sau nu știu ce, eu sunt fratele care nu se supără. Nu știu cum se joacă. Am uitat, mă jucam când eram mic. Sau altul, nu știu, când definești un joc, zici, cine nu se așează pe scaun care fug în jurul scaunului, este, nu știu cum, este păcălici. Deci denumire, este păcălici, iar ceilalți sunt câștigători sau ce sunt. Sau cine e descoperit, cine nu-i gata, leu cu lopata. Așa, și chestii de genul ăsta. Și cumva, în toate jocurile există un fel de numiri. Ori astea doar caricaturizează sau doar sunt palide forme de înțelegere asupra ceea ce făcea Dumnezeu. De ce Dumnezeu numea? Cui numea? Pentru ce? Ce? Pentru cine făcea? Îl învăța pe om să vorbească atunci? Omul era, omul nu exista. Îi învăța pe îngeri, le explica lor didactic, vezi, sunt mările. Nu. Cu siguranță nu. Și atunci, ce înseamnă a numi? Și despre a numi și numele pe care Dumnezeu îl dădea, sunt, cred că, biblioteci întregi. Cred. Sunt biblioteci întregi. Dacă am scoate din Sfinții Părinți și din tot ce s-a scris. Dar ele sunt foarte greu de găsit. Eu n-am prea găsit decât foarte puțin. Foarte puțin. Dar din cele ce am găsit, din părinți mari, de la Maxim Mărturisitorul și de la alții, a numi însemna a defini, a fixa, a delimita, a clarifica, înțelegeți? De exemplu, ai trei copii care stau unul lângă altul și sunt toți la fel. Și pe unul numești Gabriel. L-ai numit, l-ai delimitat. El este Gabriel, are o ureche puțin mai clăpăugă. Îl definești cumva. E mai alb, mai înalt, mai subțirel, mai nu știu cum. E Gabriel. Și îl denumești. Ei, la Dumnezeu era mai mult de atât. A numi înseamnă a-i da delimitări, dar nu numai delimitări. Adică nu înseamnă numai a-l împuțina. A-l scoate din haos, cumva. A-l scoate din neformat, din neformulat, din neașezat, din nerânduit, dintr-un amalgam imens și a-l pune într-o formă și a-i da, știți? Dumnezeu a dat conceptul de bine și de rău. Noi credem că noi ne naștem cu binele și rău și așa e firesc. Că unul e bine, unul e rău, unul e negru, unul e alb, ăla numim așa, ăla numim așa, ăla îl credem așa, îl înțelegem așa. Că nu e numai o numire, e și o înțelegere. Numele definește ceva. Aduce un concept, aduce o înțelegere a lucrului aceluia. Nu e numai un nume așa care... Deci a numi la Dumnezeu era mult mai mult decât a da un nume oarecare ca să-l distingi. Nu e numai o distingere, e mai mult. De exemplu, când Dumnezeu îl întreabă și îl forțează pe diavol, cum te numești, pe cei doi demonizați, pe demonizatul acela, el a zis, a început să se definească pe sine, a început să spună. Noi suntem mulți, stăm aici în omul acesta, suntem peste 6.000, suntem legiune, că asta înseamnă legiune, adică suntem foarte mulți, nu că se numeau legiune. Suntem legiune, adică peste 6.000 de demoni. Începea să se definească, dar diavolul nu prea poate spune multe despre el, pentru că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, lucrurile sunt mai definite, mai clare, mai armonioase și cu cât ești mai departe de Dumnezeu, toate sunt haotice. Exact ca în păcat. Dacă mă întreabă cineva, de ce ai făcut păcatul ăsta, spui și nici eu nu știu. L-am făcut, pur și simplu, l-am făcut. E haotic păcatul, e haotic. Nu e o gândire subțire, înaltă, clară, lucidă, dusă, punct cu punct. Sau dacă este deja un rău... ajuns la niște forme îngrozitoare, adică răul gândit, judecat, hotărât, voit, oricum el se termină într-un haos. N-are, mergi din treaptă în treaptă, cauză-efect, cauză-efect, cauză-efect și sfârșitul este oricum dezastru. Diavolul știe că nu are sfârșit. El este un fel de formă de rău raționalizat, diavolul, dar oricum sfârșitul este haos. Este dezastru, este dezminare, este moarte, este și pentru sine și pentru restul. Exact cum cel care propovăduiește o credință a deconstructivismului, a distrugerii, a morții, a, să zicem, un rocker înrăit, un rocker din cei din Evil Dead, Mega Dead, nu știu ce. Propovăduiește moarte, ucidere, foc, foc, foc. Bine, și? Sau cum Cioran spunea, m-am săturat să zic nu, m-am săturat să desfințez totul. Mai vreau să mai fie câte ceva. Desfința totul, distrugea totul, dar era un dezastru. Totul se ducea în haos nesfârșit. Într-o lipsă absolută de valori, de nu mai avea nicio armonie, nu mai avea nicio valoare, nu mai era nimic, totul era desfințat. În numele a ce desfințez totul? Și tu mergi spre moarte, spre pire, însuși tu. Nu mai cu ce să te definești, în funcție de ce să te definești, dacă desfințezi totul. Și diavolul știe că se apropie de desfințare completă. De aceea îi zice lui Hristos, tocmai cei doi demonizați, îi zic lui Hristos, lasă-ne, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Vremea nu era Hristos să-i chinuiască, nu Hristos îi urma să-i chinuiască, ci însăși degringolada și dispariția lor și entropia lor și distrugerea lor și dispariția lor încetul cu încetul, această stare de osândă a sufletului care pierde, dar care nu poate pieri în același timp, care se dezintegrează, dar nu poate să dispară complet pentru că este zid de Dumnezeu și este etern. E ceva îngrozitor. Asta e iadul. Spre asta merge diavolul. El încă acum caută niște rațiuni ale răului, le formulează, le așează, dar ele duc spre un haos total. Nu, n-au cum să se... N-au viitor, n-au veșnicie, nu pot să existe. Și el pe sine însuși se autodesfințează. Răul se autodesfințează și pe sine. Nu există un rău care să rămână la un rău numai față de alții, iar față de sine să rămână la dragoste. În sens absolut, orice rău duce și la autodesfințare, la dispariție completă. Deci e un haos. Întorcându-ne în fiară, intrând pe nu știu câte ferestre. Dumnezeu când numește, delimitează, nu numai numește și găsește o formă de a-l delimita. E prea puțin. E mult mai mult. Definește. Îl definește și dă niște calități și niște potențialități și niște... Când Dumnezeu definește ceva sau numește ceva, îl vede bun, foarte, pentru că este făcut de el și delimitat de el, și are cale, acel lucru delimitat, acea ființă, are cale spre unire desăvârșită cu Dumnezeu. Are cale spre unire desăvârșită cu Dumnezeu. Tot ce definește Dumnezeu, tot ce numește Dumnezeu, este numit pentru veșnicie. Or, a fi pentru veșnicie numit, Dumnezeu nu numește ceva pentru un timp. Nu-i dă ființă, nu-i dă valoare. Tot ceea ce face Dumnezeu este veșnic, înțelegeți? Adică, exact cum ziceam de sufletele noastre, că gândurile noastre, faptele noastre, vorbele noastre merg cu noi până la a doua venire, că sunt zidirile, sunt construcțiile sufletelor noastre nemuritoare, dar ele sunt ciunge, șcape, gândurile, sunt rele, sunt urâte, sunt groaznice. Și o să ne trezim înconjurați de un popor îngrozitor, ciunge, șcap, ca și cum tu în mii de chipuri de om tăiat în două, de om murdărit, de om întinat, de tu în mii de variante, toate gândurile și faptele tale rele te vor călăuzi, vor merge cu tine până la a doua venire. Și te vei întâlni cu acele filmele cu zombii și așa, sunt nimicuri față de ce vom întâlni noi acolo. Dacă mergem cu acestea nelepădate, nerămărturisite înainte Dumnezeu, în care să nu le lepădăm de, să nu avem puterea să ne lepădăm de ele. Dacă facem așa, ne vom întâlni cu ele. Ei, tot ce definește Dumnezeu, tot ce numește El este veșnic. Tot ce spune El nu are urmă de rău, nu are urmă de urât. Ele nu sunt făcute numai pentru o vreme, ci sunt făcute pentru veșnicie. Au eternitatea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu numește. Au eternitatea lui Dumnezeu. A avea eternitatea lui Dumnezeu înseamnă să ai cale spre veșnicie. Să ai potențialități spre bine veșnice. Să poți ieși. Să nu ai o piatră de mormânt deasupra ta, pe care nu poți să o dai la o parte, ești într-un sicriu în care bați și nu poți să ieși de acolo. Și piatra de mormânt grea pe deasupra. Nu poți să ieși. Ei, la Dumnezeu, aceste denumiri înseamnă felul cum te-a gândit Dumnezeu, felul cum a gândit orice lucru care se denumește până la urmă, are un nume, are o limită, are o măsură. O felul cum l-a gândit Dumnezeu este etern, este veșnic, este de frumusețe fără seamă. Și are ieșire spre veșnicie. Și spune la urmă spre unirea cu Dumnezeu prin îndumnezeirea omului și a întregii făpturi. Are unire cu Dumnezeu, înțelegeți? La capăt. De aceea numele pe care îl dă Dumnezeu este extraordinar. De aceea noi creștinii, aproape toată slujba noastră se învârte de la mormântare până la botez în jurul numelui. Nu numelui ca nume, ci... Că să te pomenească Domnul Dumnezeu. Ce înseamnă să te pomenească? Să te numească Domnul Dumnezeu în Dumnezeu. Să te numească. Adică să-ți dea un nume. Că dacă Dumnezeu îți spune numele, numele acela este veșnic. Numele acela în jurul căreia tu te creezi și te recreezi și te reașezi și în care te identifici desăvârșit, că după tiparul ăla ești zidit, înțelegeți? E rațiunea lui Dumnezeu din veșnicie despre tine, pe care o spune El. Și în jurul acelea, dacă Dumnezeu te pomenește, tu ai cale spre ieșire, spre mântuire. Când zicem la oamenii care ne mor din familie, că să-L pomenească Dumnezeu, mi se pare așa o chestie băbească. Dar de fapt e o taină atât de înaltă să-L pomenească Dumnezeu. Nu știu cum să spun. E ca și cum, ca să înțelegeți, ca un bolnav care stă de ani și ani într-un azil și nu este nicio șansă pentru el. Și este un mare, mare medic, excepțional, singurul care ar putea face ceva. Și și acela ți se pare că trece de ani de zile pe lângă el și nu zice nimic. Și la un moment dat acela zice, Vasile de pe patul al patrulea să vină aici, să-l aduce să-l scătărgă. Deja are cale spre mântuire, are cale spre vindecare, se ridică tot. Dacă omul ăla pune mâna pe tine, te va face bine. Înseamnă că este o cale pentru tine, te-a numit, înțelegeți? Gata! Ei, așa să vă închipuiți de 1000 de ori mai mult când Dumnezeu te numește. Dumnezeu te numește ca să te vindece. Dumnezeu te numește ca să te asume. Tot ce numește Dumnezeu, asumă. Dumnezeu nu numește fără să asume. Adică El nu se raportează la lucruri rece, nepăsător, crud, ca un stăpân, ci se raportează la tot ce zidește și la tot ce a zidit și la tot ce numește ca un mire, ca un îndrăgostit. Care își asumă, care asumă tot. Exact cum Dumnezeu ni se arată în pilde și zice că vine acel om cu 10.000 de talanți, datorie și zice, iartă-mă, și Dumnezeu și îl asumă, îl numește, bine, te iert. Îmi asum tot, le iert eu toate. Te iert, te primesc, înțelegeți? Îți deschid calea spre veșnicie. Te poți mântui, gata. Asta este puterea numelui. Asta este înțelesul tainic al numelui când Dumnezeu definește. Adică toate lucrurile pe care Dumnezeu le făcea, le formula, le rânduia, le dădea în spatele acestui nume, se ascunde tot ceea ce putem ști și înțelege despre frumusețea și despre deschiderile și despre potențialitățile acelui lucru sau acelei ființe sau acelui om. Și oricum care se sfârșesc în Dumnezeu. Care se sfârșesc în adevărul lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu și în frumusețea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să dădea Dumnezeu nume, dădea nume. Dar să vedeți ce lucru tainic. Deci până în ziua a treia Dumnezeu dă nume. Și să fie acela văzduh, să fie acela cer, să fie acele ape, adică apele de jos să se numească, care se adună să fie mări și pământul care se arată să fie, uscatul care se arată să fie pământ, să se numească această zi și această noapte, întunericul noapte și lumina zi, și din ziua a treia nu mai dă nume. Nu mai dă nume. Cine dă nume din ziua a treia? Că trebuie să se dea nume. Cineva trebuie să dea nume. Nu se poate să ca acele logosuri ascunse ale lucrurilor, ascunse, în spatele cărora stă rațiunea lui Dumnezeu, să nu se fie definite, să nu fie lămurite, să nu fie ce greu să vorbești și să înțelegeți. Să nu fie creionate, să nu fie arătate, descoperite, asumate. Pe cine a lăsat Dumnezeu să asume în numele Lui? Pe om. Pe om. Îl pune Dumnezeu și auziți ce zice. Că în capitolul 2, versetul 19, din Facere zice așa. Și-a adus Dumnezeu la Adam toate fiarele câmpului, toate păsările celui, toate gigănile, toate făpturile sale, ca să vadă cum le va numi. Înțelegeți? Ca să vadă cum le va numi. Păi, dar nu e o joacă de tată care își cheamă copilul și cum se zice la cățel? Grivei să rămână numele. Nu e vorba de asta. E vorba că el le numise, sau toate, cum să zic, ele erau numite tainic prin rațiunea adâncă a lucrurilor. Erau numite prin gândul lui Dumnezeu care l-a pus acolo. Dar ele erau numite cumva definite de plin. Definite de plin. E ca și cum ai zice, ai făcut îngerul, el este acolo, dar trebuie să dai la o parte gipsul de pe marmură. Dar el este acolo. Trebuie să dai parte gipsul ăla care moale de pe marmură și rămâne îngerul perfect. Și zici, ăsta este. Numele înseamnă definirea deplină a acestei rațiuni a lucrurilor care este acolo, care, a cunoaște această rațiune a lucrurilor, a cunoaște acest gând al lui Dumnezeu despre această frumusețe pe care a pus-o Dumnezeu, adevăr și bine pe care l-a pus în fiecare lucru, i l-a dat omului să-l cunoască, el să-l definească. El făcea pe om împreună lucrător la mântuirea lumii, îl făcea pe om împreună ziditor cu Dumnezeu la facerea lumii. Deci omul a fost împreună lucrător cu Dumnezeu la facerea lumii. Le definea lucrurile, le numea. Și, se, și lăsa parcă jumate din lucrarea lui în mâna omului. Parcă, deși toate era făcută de el. Omul nu mai vedea, constata și zicea, să fie așa. Dar când zicea numele acestor lucruri sau animale sau ființe, aceasta însemna toate calitățile, toate marginile și toate nemărginirile acelei ființe. Tot ce putea să aibă ea și să fie vreodată. Cât putea și ce putea să fie. Asta însemna să pui numele. Nu însemna un nume oarecare. Și ca și cum ai defini ceva în detaliu complet, până la capăt. Exact cum, nu știu, dacă pui un program de calculator și vrei să faci programul de calculator după care s-a făcut cine știe ce aplicație pe calculator, și acolo nesfârșite șiruri de numere binare, de tot felul, ca să-l detaliezi. Ei, toate acelea se cuprind în numele pe care Dumnezeu îl spune despre un lucru și toate acelea se cuprind în ceea ce omul spunea despre acel lucru. Și omul avea capacitate să cunoască numele lucrurilor, rațiunile ascunse ale lucrurilor și să le numească, să le definească și Dumnezeu avea încredere în el că le definește bine. Că nu... Dar... Da, și le definește bine și înțelege exact ce a vrut Dumnezeu să spună. Știți? Ca și cum ar da un text cifrat și omul se uită și zice, da, ai vrut să zici asta și asta, exact, citește și zice, asta este. Și Dumnezeu se bucura de puterea omului de a vedea în spatele lucrurilor. Sau ca la cele desene în care te uiți, nu vezi nimic, dacă te uiți mai atent, vezi ceva acolo care până atunci, dacă nu te uitai, nu-l vedeai. Trebuie să te uiți într-un anumit fel ca să-l vezi. E așa vedea omul toată aceasta și le definea. Și se făcea cu omul împreună cu Dumnezeu, împreună lucrător, la facerea lumii. Adică denumea lucrurile. Deci toate ființele, toate, și credem că și vegetalele, credem, deși aici zice numai de păsările cerului, credem și că și vegetalele, pentru că odată cu căderea omului, omul se denumește altfel, se schimbă odată cu căderea, își schimbă numele omul prin cădere. Își schimbă numele. Adică schimbă structura, schimbă înțelegerea. El nu mai gândește bine despre sine, se redenumește altfel, se redenumește pe el sine altfel prin cădere. Și odată cu redefinirea lui altfel, toată făptura se redefinește altfel. Totul. Și Dumnezeu vine și spune, ce ai făcut? Din pricina ta, pământul să rodească spini și piramidă. Adică toată făptura s-a redefinit în funcție de tine. Pentru că Dumnezeu dăduse în mâna lui, a omului, denumirea, definirea lucrurilor. După frumusețea omului, după măsurile lui, în care strălucea frumusețea lui Dumnezeu, se redefinau lucrurile și se hrăneau din bucuria și frumusețea lui Dumnezeu. După urțenia omului și căderea lui, toată făptura se redefinea în sens urât. Și toate lucrurile în momentul acela, începând de la spini și pălămide care nu erau până atunci, din vegetale, până la animale carnivore, până la toată căderea care a fost, până la moartea animalelor, până la pieirea lor, până la împreunarea lor, până la tot ce vedeți acum, a fost atunci după cădere. Când omul a redefinit, după căderea lui, toată făptura s-a redefinit în funcție de om. Că așa a voit Dumnezeu. Ca făptura să se definească în funcție de om și cu voia lui. Și odată cu căderea lui, în funcție de căderea lui, s-a redefinit toată făptura. Și acum. Asta a fost când s-a întâmplat redefinirea rea a omului. Aceste definiții pe care omul le dădea, nume pe care Dumnezeu le dădea făpturii, omul le dădea făpturii, se făceau în prezența lui Dumnezeu. Niciodată. Nu? Dumnezeu stătea și se uita ce nume. Fără de Dumnezeu, fără de prezența lui vie, tu nu poți să definești, tu nu poți să dai nume făpturii, pentru că greșești. Tu nu poți de unul singur să găsești numele făpturii. Fără asistența lui, asistența lui dovedește existența, dar asistența lui îți dă posibilitate, neîncetata lui atenție și asistență pe care tu o ceri și o dorești și o voiești, îți dă șansa să găsești înțelesul ascuns al lucrurilor, să le redefinești, să le revezi în adevărata lor valoare, în adevărata lor înțelegere. E singura cale. Fără de Dumnezeu, oricât de înalt ai încercat să cunoști făptura, o cunoști greșit. O definești greșit. E ca și o teorie științifică în care încadrezi toată făptura, toată natura, în cine știe ce idei și zici, aha, deci alea au evoluat din alea s-au evoluat, deci cam așa. Și nu e așa. Tu le-ai încadrat pe toate în teoria ta, dar nu este așa. Sau cum mai, de exemplu, acum să zicem că eu m-aș uita la voi în funcție de, și v-aș judeca în funcție de, nu știu ce să zic, în funcție de cine fumează și cine bea și cine bea cafea. Și aș zice, aha, ăia sunt cafegii, ăia sunt fumătorii și așa. O asemenea definire a lucrurilor și așezare și o asemenea denumire și mutare a lucrurilor nu este în voia lui Dumnezeu. E o prostie. tu le cunoști, poate că e și adevărat lucrul ăla, dar nu în funcție de asta se denumește. Nu-i bine cum? Ei, omul fără de Dumnezeu nu știe să definească, nu știe să numească făptura, nu știe să numească nici pe sine, nu știe să se definească pe sine până la urmă, ca să hai să nu mai zicem nume. Nu știe să se definească pe sine, nu știe să-și cunoască de unde vine și unde merge și ce-i cu el pe aici, dar nici făptura nu știe să o definească, nu știe să o numească. Se trezește într-o dată într-un haos. Într-un haos care duce spre moarte, într-un haos care duce spre pieire. Oricât ai încercat să o definești după alte criterii, sunt toate non-variante, sunt toate greșelnice, la un moment dat dezamăgitoare, dureroase. Cu cât par mai bine întemeiate, cu atât vor fi mai dezamăgitoare la un moment dat. Când vei vedea că nu e așa. Când s-a întâmplat această nebunie? Atunci când în rai omul s-a redefinit fără de Dumnezeu, împreună cu diavolul, altfel, a zis să fim și noi ca Dumnezei, nu s-a mai definit în funcție de Dumnezeu, nu s-a mai numit cum Dumnezeu numea, și a zis să ne facem și noi Dumnezei, s-a definit el singur Dumnezeu. S-a definit el singur Dumnezeu. Exact aceeași nebunie pe care a făcut-o diavolul. Să se definească el pe sine Dumnezeu, să se numească el pe sine. Să creadă că prin asta își găsește ieșire spre veșnicie. Că prin asta găsește ceea ce Dumnezeu spunea că prin nume îl dă ieșirile spre unire de sfârșit cu Dumnezeu, spre veșnicie, spre perfecțiune, spre bucurie, spre lumină, prin numele pe care ți-l dă. Ori tu să crezi că îmi găsesc un nume mai bun decât cel care mi-l poate da Dumnezeu, decât cel care mi l-a spus Dumnezeu, și îl găsești că aici cu diavolul împreună rezolvăm și facem chestia asta. Asta era o redenumire atât de proastă, atât de greșită. Și de aici încolo, toată istoria lumii este o încercare de redenumire a omului. Tot timpul numele pe care Dumnezeu ni-l dă și la care ne cheamă este greu pentru mândria noastră să ne întoarcem să-l credem, este greu pentru credința noastră să credem cu ce nume ne cheamă Dumnezeu și la ce ne cheamă Dumnezeu, și este foarte tentant să ne căutăm noi un nume. Un nume de faimă, un nume de glorie, un nume pe care după modelul nu știu cui, un nume după cum ai auzit, un nume cum ai vrea tu, un nume de laudă, un nume de cinste, un nume de grozăvie, un nume de tot felul. Să te redefinești tu în funcție de anumite criterii ale tale, tu cu tine însuși și cu mândria ta, tu cu tine însuși și cu părerile tale, cu imaginația ta. De obicei, în spatele imaginației, a mândriei, a părerii de sine, stă diavolul. Deci e același fapt ca în rai. Tu și diavolul stați și discutați care este imaginea mea, cum este pe internet. Cum se numește? Profilul. Nu Facebook. Ai acolo o imagine publică. Oricum, o imagine publică pe care să o înfățișezi tu acolo.
Avatar.
Și așa, ok. Era un nume mai... Acum nu-mi scapă. Dar oricum, exact cum acolo falsezi și să arăți și pe Facebook, cum ziceți voi. De cele mai multe ori falsul este... E un amestec între adevăr și fals. Îți pui numai anumite fotografii. Îți pui numai anumite lucruri despre tine. Dacă se poate, poți să pui alte fotografii ale altuia, că crezi că nu prea ești tu așa de frumușel, și atunci pui alt nume. Îi spui altă vârstă, spui multe lucruri despre tine care nu sunt adevărate. Îți faci o imagine falsă, un nume fals. Să știți că lucrurile astea nu se întâmplă numai pe Facebook. Se întâmplă în general în mintea omului constant. Omul despre sine și pe sine se virusează și se schimbă și își montează o imagine despre sine. O imagine desprinsă de Dumnezeu. O imagine în care nu are nevoie de Dumnezeu. O imagine care se teme de Dumnezeu și nu îl crede pe Dumnezeu în ceea ce i-a spus Dumnezeu despre sine și vrea el cumva, el singur cu oamenii și în funcție de oameni și în funcție până la urmă de diavol care este în spatele lumii acesteia și a mândriei și a falei ei, să se redefinească. Ori această încercare de redefinire, de redenumire a omului este vechea greșeală a omului din rai, care se repetă după cu fiecare generație, cu fiecare neam, cu fiecare neam, cu fiecare neam. Atât de proastă este această redenumire a noastră. Vine din neam în neam. E atât de bine întemeiată în inimile noastre. Atât de bine montată. Punând la bază de multe ori imaginea despre noi că suntem din neamul acesta, că suntem din familia aceasta, că suntem din... Și despre fiecare adăugând și dând la o parte anumite lucruri ca să fie cât de cât mai îngurgitabilă, mai bine văzută. Că din ce neam ești, că cum era bunicul, că cum te-ai născut, că cum ziceai sobă a doua zi din când te-ai născut, că cum puneai mâna pe pisica a treia zi, că lucrurile, ceea ce ne interesează, ceea ce place, ceea ce credem că ne ridică, ceea ce credem că ne înalță, aceste redefiniri ale omului sunt de totdeauna. Și urcă din generație în generație, din neam în neam, cu om, din om în om, și cu cât crește în vârstă, ele devin tot mai complicate și tot mai bine întemeiate pe tot felul de contraforți și nu o să mai reduc la chestii de genul ăsta cu pisica și cu soba și cu... Se ridică la tot felul de... Ori aceste redefiniri ale noastre, care de obicei sunt cu mândria și cu imaginația, adică cu diavolul și cu părerea ce au ceilalți despre noi, sunt dezastroase. Sunt capete, sunt străzi închise, care nu duc decât la tristețe, la tulburare, la deznădejde, la moarte și la iad. Nu duc, n-au ieșire. Nu sunt numite de Dumnezeu. Nu sunt numite de Dumnezeu, n-au nume. Sunt no name. Degeaba noi ne numim, le numim, le formulăm, le încercăm să le dăm o valoare, o realitate. Ele nu sunt. Ele sunt o minciună. Cele mai multe sunt o minciună. Sunt un castel din cărți de joc în care de-abia stau. Nici noi nu prea credem în el. Și nu stau în fața veșniciei. Nu pot să stea. Și vor pieri. Ne ascundem în case de glână și de fân și de paie care vor arde într-o clipită când vor trece prin porțile veșniciei. Și ne trezim și goi și pârliți. Și jumătăți de oameni. Adică nu avem nicio șansă dacă facem așa. De aceea pocăința, până la urmă, la care ne cheamă Dumnezeu, presupune smerenia și presupune lepădarea de noi înșine. Lepădarea de noi înșine înseamnă să uiți tot ce ești, să uiți și să încerci să crezi. Bine, nu neapărat nu sunt adevărate. Da, sunt român, sunt moldovean, sunt oltean, sunt cioi fii, sunt nu știu ce, din neamul nu știu care, sunt... Am făcut școlile alea, am făcut aia, am trăit acolo, am luat bacalaureatul cu 10, am făcut nu știu ce. Voi, eu nu, am luat cu 7 și ceva. Și... Da, nu trebuie neapărat, nu trebuie date la o parte, distruse, neluate în seamă, ci date la o parte pentru o vreme și asumate de-abia după ce s-a pus temelia cea bună, o altă temelie. Să crezi ce zice Dumnezeu despre tine. Cum te numește Dumnezeu? Dumnezeu te numește altfel. Dumnezeu spune că fericirea ta este altundeva decât îți imaginai tu. Dumnezeu spune că fericitește ești când ești bun. Dumnezeu zice că fericitești când ești milostiv. Dumnezeu zice că ești fericit când plângi. Dumnezeu spune multe lucruri despre tine și în care te definește și te numește și tu nu vrei să crezi asta. Cine crede asta? Nu prea crede nimeni. Foarte puțin crede asta. Că mai fericit este a da decât a lua. Greu. Mai fericit este a iubi decât a fi iubit. Foarte greu. Foarte greu să intrăm în această denumire pe care ne dă Dumnezeu. Dar cine intră în această denumire, cine are smerenia să-și plece firea sa, să se lepede de sine, că aici e lepădarea de sine. De sinele ăsta care de fapt e o fată morgană. E ceva așa, ți se pare că o ai, dar nu ai. Ți se pare că este, dar nu este. Nici măcar nu este. Exact cum Dumnezeu zice prin Apostolul Luca când zice, iar de la cei ce nu au și ceea ce li se pare că au, li se va lua. Și ceea ce li se pare că au, înțelegeți, nu au. Exact cum și noi zicem. Mă duc acolo și voi spune, Doamne, sunt român, sunt oltean, sunt nu știu cum, sunt nu știu ce, voi face, voi drege, am făcut Andres. Știi? Și tu ești nimic. Nici ceea ce ți se pare că ai, nu ai. Și asta ți se va lua. Adică și imaginația despre tine va dispărea. Nu o să rămâi cu imaginația o veșnicie tot masturbându-te spiritual acolo. Nu o să. Nici măcar bucuria asta nu o să mai ai. Pentru că în fața veșniciei, în fața realității veșnice, nu poți să te mai iluzionezi. Nu există. Ăsta se termină exact cum ai zice, eu să rămân cu melodia asta veșnicie, că e fericire. Asculți melodia aceea vreo 500 de ani și te doare creierul de ea. Nu mai vrei. Ce 500 de ani? 50 de zile și ești terminat. E așa, acea melodie plăcută despre noi înșine, pe care noi ne putem spune veșnicie, în fața veșniciei, e o plictiseală îngrozitoare. E o groaznică. Nu are ieșire spre viață. Nu are ieșire spre Dumnezeu. Nu este numită de Dumnezeu. Înțelegeți? Asta a făcut omul. A încercat să redefinească pe sine fără Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu n-a numit, nu există. Sau dacă omul numește, trebuie să numească lângă Dumnezeu și cu asistența lui Dumnezeu. Și atunci există. Dacă nu, nu există. Și de aceea toată tânguirea noastră a creștinilor în toate slujbele să ne pomenească Domnul Dumnezeu, să ne numească. Să ne numească. Exact cum acel Bartimeu Orbu din Ierihon stătea pe marginea drumului și el trebuia să fie numit, trebuia să fie chemat. Dacă el nu era chemat, dacă Hristos se oprea și striga, vino aici, cel nu era. Nu exista, rămâne așa o veșnicie. Dacă Dumnezeu te numește, dacă te cheamă, nu mai ești așa. Și când a strigat Dumnezeu, vino aici, și el a zis, i-au zis ceilalți, ridică-te, vino, te cheamă. Și a lăsat haina, și a dat-o, a fugit, orb fiind printre oameni, dând cu mâinile o parte să ajungă la el. Și Dumnezeu i-a zis, ce dorești? Din momentul acela viața lui s-a schimbat din temelii când s-a întâlnit cu Hristos. La Dumnezeu l-a numit altul. Numai chemarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu înseamnă denumire, este redenumirea omului, redefinirea lui. Redefinirea lui pe vechile lui obârși, pe vechile lui tipare pe care omul le-a pierdut. Ori neamul lui, ori el le-a pierdut. Tiparele veșnice ale sufletului omenesc, tiparele chipului Dumnezeu. A te chema Dumnezeu, a te numi Dumnezeu, nu-i glumă. Când mai ziceți la pomenit, la parastase, să-L pomenească Dumnezeu, să nu o priviți ca pe o chestie băbească. E o chestie de mare profunzime filozofică. Nu mai știm noi, nu mai înțelegem noi. Dacă nu puteți zice așa, ziceți măcar să-L numească Dumnezeu în împărăția asta și măcar așa poate o să... Și nu înseamnă că să-L numească dacă să-L numi Gigel, îi va zice Dumnezeu. Nu așa. Și îl va numi cu numele cât va fi rămas din el bun, dar dacă îl numește totuși Dumnezeu, înseamnă că el va trăi. Dacă Dumnezeu îl numește, e ca un medic de săvârșit care îl cheamă la sine, înseamnă că mai sunt șanse. Dacă nu îl numește, așa cum pe bogat nu l-a mai numit, bogatul a murit și a fost dus și a fost îngropat și Dumnezeu nu l-a numit. Nu i-a spus numele, asta înseamnă dezastru. Nu l-a numit. Nu avea nicio șansă. Tot ce a făcut el era spre moarte. Nu avea ce să denumească la el. Numele lui Dumnezeu era când omul îi mai dă o șansă să numească ceva. Pe săracul l-a denumit. I-a zis și săracul Lazar a murit și a fost dus în rai. Pe bogat nu l-a numit. Îngrozitor. Noi în general denumim invers. Pe ăștia care sunt bogați și au avut și nu știu ce și le merge bine pe pământ, au nume și toți știm de el. Și pe alții, poate, pe care Dumnezeu îi cunoaște, nu îi știm ca nume. La Dumnezeu e invers. Dar să mergem mai departe, că am multe să vă spun. Despre ce vreau să vă mai spun? Despre. Într-o zi o să vorbim mai mult despre numele pe care Dumnezeu l-a dat prin Adam, Evei. Despre asta o să vorbim, asta trebuie să vorbim 3 zile. Atât de frumos, atât de interesant, atât de înalt este lucrul acesta. De fapt, nu Adam i-a dat nume Evei. Pentru că Dumnezeu a fost atent la ce face Adam și cum dă el nume la animale și a văzut Adam că nu se putea odihni de plin în niciuna dintre ele, deși toate îl odihneau. Înțelegeți ceva? Zicea părintele Iosif Isihastru, zice așa. Atunci când ai o telepatie, știți că există anumite momente de telepatie, te gândești în același timp cu nu știu care om, în aceeași clipă el te sună din Australia și zici, dom'le, tocmai la tine mă gândeam acum, cum se poate și ăla e în Australia și tu ești aici. Da, există. Sau există momente de presentiment care se dovedesc după aceea că sunt reale. Uneori, de cele mai multe ori, presentimentele pot fi niște șmecherii ale diavolului. Dar sunt anumite momente care chiar sunt valabile. Acestea nu sunt nici de la Dumnezeu, nici de la diavol de multe ori, nici presentimentele, nici telepatia, ci zicea părintele Iosif Isihastru, sunt urme ale măreției și frumuseții omului din rai. Adică omul în rai avea aceste puteri dincolo de cuvânt, dincolo de distanță, dincolo de a cunoaște, de a vedea gândurile, de a simți prezența celuilalt oriunde ar fi. Deci era ceva cu totul și cu totul altfel omul acolo. La măsuri pe care noi nu le putem închipui acum. Și care au rămas așa ca niște cum să zic, ca zațul din cafea, undeva jos în firea umană și din când în când își mai arată cumva din măreția omului care a fost și care se arată de plin în sfinți. Acea fire a omului căzut se arată de plin în sfinți. Dar totuși la noi oamenii prăpădiți mai sunt aceste momente. Ei, să știți că tot așa a rămas și în făptură. Chiar dacă ea a căzut, chiar dacă s-a redefinit după om, și făptura, și cea vegetală, și cea animală, și toată făptura în general, are ceva din... a păstrat încă ceva din vechea frumusețe. În primul rând, toți vedem că este ceva din vechea frumusețe în făptură. Că ne odihnește în sine. Deci vă dați seama... Omul când definea animalele, făptura, natura toată, o definea în funcție de Dumnezeu și lăsă Dumnezeu, dar și în funcție de sine. Adică toate îl odihnea. Toate îi odihnea chipul. Chipul omului. Făptura e făcută și după chipul omului, care era chipul lui Dumnezeu. Dar e făcută după chipul omului, că omul o denumea. El era lucrător. Așa îngăduia Dumnezeu. Deci făptura odihnește pe om. Așa a fost făcută de Dumnezeu, să-l odihnească pe om. Atunci când omul a definit-o. După ce omul a căzut, făptura nu mai îl odihnește. De multe ori stă împotrivă. Dar ea păstrează aceste urme foarte puternice și acum, că frumusețea naturii te odihnește, că cântecul păsărilor te odihnește, că susurul apei te odihnește extraordinar, mai mult decât orice muzică, că nu știu, că vuietul pădurii te odihnește. Te odihnește. De ce oare te odihnește? Nu pentru că, nu știu cum, matricea noastră lăuntrică a trăit prin codri ca animale și ca nu știu ce și că e. Nu. E mult mai mult de atât. E pentru că noi am numit-o, noi am definit-o, i-am dat chipul nostru prin nume și ea este făcută să ne odihnească cumva. Ea este, se pliază în jurul nostru și ne îmbrățișează. Făptura este făcută pentru asta. S-a pliat și ne-a îmbrățișat atunci la început. Iar după aceea s-a separat de om, pentru că omul a devenit animal, omul a devenit rău, omul a devenit feroce, omul a devenit criminal prin cădere. Ea s-a separat de noi, dar mai păstrează încă frumusețea aceea. Încă o simțim. Chiar dacă s-a făcut spin și pălămidă pe pământ, vegetația a rămas mult din... Vă dați seama câte plante sunt care sunt tămăduitoare. Nu mai bine să vedeți cum înconjura făptura atunci omul. Toate plantele erau tămăduitoare pentru om. Totul ajuta la ceva, totul folosea, totul îmbrățișa și îl tămăduia. Făptura vegetală îl îmbrățișa și îl tămăduia pe om. Nu numai psihic prin vuiet, prin tot, ci și trupește, și în toate punctele de vedere. Dar ea nu și-a mai păstrat decât în parte această capacitate, pe care noi acum o găsim cu greu, în zeci de generații, că planta aia puțin și-a mai păstrat din nu știu ce. Aia altă și-a mai păstrat din nu știu ce. Tămăduiește și în frumusețe, cum e frumusețea florilor, nu? Sau altele, tămăduiește extraordinar. Nu orice din făpturile care sunt pe pământ te tămăduiesc din vegetale. Dar sunt unele care pur și simplu te întorc la frumusețea pe care ai pierdut-o și te fac să revezi puțin din frumusețea ralului din care am căzut. Așa și la animale. Mai ales animale domestice păstrează această, ca o urmă din vechime, aceste legături și aceste codependențe a făpturii față de om și a îmbrățișerii făpturii față de om. Nu există ceva mai odihnitor la un om singur decât un câine sau un pisic sau... O făptură care zice, na, cu ce te poate ajuta un câine? Dar un câine, numai să-l poți mângâia, să-i vezi încrederea cu care se uită la tine și că nu încetez să mă minunesc de acei câini care se duc cu ochii fixați pe câte un cerșător și îl urmăresc peste tot și se pliază și se supun și aia put îngrozitor cerșătorii și zbețiv și dai o dată de mâncare și câinele lui. Și câinele nu-i pasă că trec alți oameni pomădați pe acolo și parfumați și așa și nu ia sunt stăpânii lui. El se uită la acel cerșător ochi în ochi. Constant, îi stă la picioare, dă din padă, se învârte în jur. Se pare extraordinar. Deci o smerenie a acestor făpturi care se pliază după om și îl ascultă pe om, indiferent cum e omul și ce face om, și de neînchipuit, nu poți să înțelegi. Cum se poate? Nu vede câinul ăsta că e un bețiv? Nu contează, el îl iubește. Deci această încredere, această supunere, această dragoste necondiționată a făpturilor, a unora dintre făpturi, sunt resturi ale frumuseții făpturilor din raiul lui Dumnezeu. Resturi. Niște resturi prăpădite, înțelegeți? Dar resturi. Dar sunt. Ca să înțelegeți, și eu știu ce să mai zic, aș putea vorbi și despre alte lucruri. Dar sunt resturi din numele care era acestor făpturi. Ele aveau alt nume, înțelegeți? Aveau alt nume. Ele s-au redefinit după căderea omului și se redefinesc uneori și în rău și se redefinesc uneori iarăși în bine lângă Sfinții lui Dumnezeu, lângă oamenii mari, lângă oamenii buni. Se redefinesc, își recapătă frumusețea lăuntrică după care au fost zidite. Ele au fost zidite după frumusețea lăuntrică, după frumusețea gândului Dumnezeu despre ele, care era infinit mai frumos decât ce ne putem noi imagina. Dar care conținea în sine dependența acestor făpturi de om și plierea în jurul omului și dragostea față de om. Toată făptura, de fapt, dovedea dragostea lui Dumnezeu față de om. Făptura, zidită de Dumnezeu, dovedea cât de mult iubea Dumnezeu pe om. Că ea îl iubea pe om și se plia după el și îl înconjura din toate părțile. și îl primea ca într-o casă. Era casa lui. Dar așa îl iubea făptura pe om, pentru că Dumnezeu îl iubea. Și Dumnezeu nu-și arată iubirea numai atât de minunat este Dumnezeu și atât de înalt ca măsură, încât El nu-și arată iubirea numai lui personal, direct, ca să zici, da, ca Dumnezeu în inimă, restul sunt. Ci și arată și prin făpturi. Și arată prin terțe persoane și, eu știu, făpturi care ai zice nu e Dumnezeu, dar tainic toate sunt de la Dumnezeu și toate sunt date cu... Și în care El pare că se smerește, adică pare, se smerește. Și tu nu-L vezi pe Dumnezeu, dar de fapt în spatele lor e Dumnezeu. Înțelegeți? Atât de mult, atât de fin e Dumnezeu, atât de discret. Discret e Dumnezeu. Nu se bagă în mii de chipuri în fața ta zicând eu sunt Dumnezeu și eu te iubesc. Numai eu. Și tu te obosești. Sau te stresezi. Sau nu mai poți primi. Și El ți se arată în mii de chipuri care tac. Care nu zic nimic. Care te iubesc necondiționat. Care îți ating părul numai și prin vânt și prin ploaie și care sunt toate semnele iubirii lui Dumnezeu. Dar El nu se arată acolo. Nu scrie direct semnătura pe picul de ploaie. Eu sunt. Nu scrie pe vântul care bate cum merg avioanele cu pancardele. Eu nu știu ce te iubești așa. Sau pe vânt scris. Sau pe cer, cum scriu aeroplanul. Nu. Și El tace. Se ascunde în spatele acestor frumuseți care sunt tot El. Dar te lasă discret și te adapă discret din frumusețea și bunătatea Lui, fără să te forțeze. O asemenea dragoste nu există pe pământ, înțelegeți? Adică nu pot oamenii să fie așa. Oamenii nu pot să fie așa. Oamenii sunt egoiști, oamenii vor să fie băgați în față, oamenii vor să fie iubiți, oamenii vor să nu fie... E obositor. Acest tip de dragoste duce la oboseală lăuntrică. Dar ce face Dumnezeu este mult, infinit mai mult și este chipul după care ar trebui să lucrăm noi. Greu de spus în cuvinte. Încerc numai să descoper așa niște mici, ca și cum ar fi o pătură imensă de 2 km și eu mai descoper așa câte 5 sedimente la un colț. Înțelegeți? Din ce vă spun eu, să nu credeți că e tot despre nume. Numai... Iar la femeie, despre care ziceam că o să vorbim o dată, după ce omul a văzut toate făpturile care îl adăposteau, care îl odihneau, care îl bucurau, dar nu erau pe măsura lui. Nu erau pe măsura lui. Adică nu erau chipul lui. Nu era El însuși. Numai El însuși, numai Dumnezeu îl odihnea și Dumnezeu se arată în chipul său. Chipul lui Dumnezeu este într-alt om. Și El nu s-a odihnit în nimic. Dar când a văzut-o pe femeie care era făcută de Dumnezeu, s-a recunoscut. S-a recunoscut pe sine ca în oglindă. Și a zis, da, aici mă odihnesc. Pentru că și femeia la fel se odihnea în El, pentru că ei erau după chipul lui Dumnezeu. Și femeia vedea în El chipul lui Dumnezeu și ea vedea în El și El vedea în ea chipul lui Dumnezeu. De aceea El zice, aceasta se va numi femeie, căci bărbatul s-a salvat ea. Dar în iudaică, în ebraică, este un cuvânt care la noi nu sună așa. El, de fapt, când a zis aceasta se va numi femeie, de fapt a zis... Da. Mai zi o dată.
Isha.
Ish este bărbat, Isha este femeie. Adică El a zis ca și cum ar spune acesta este Adamița. Adică eu sunt eu. Sunt eu numai că uite cu unul în fața mea, Alexa, ca mine. Sunt eu, mă identific cu El, mă uit la El și zic eu sunt. Înțelegeți? La noi sună așa foarte diferit. Bărbat, femeie, nu știu ce, deci ceva distinct, diferit. Nu, femeia să nu se simtă nici în un caz pogorâtă din faptul că bărbatul i-a dat numele. Nu, bărbatul nu m-a constatat. Deci Dumnezeu făcuse lucrul ăsta și El nu m-a constatat și s-a mirat și Dumnezeu s-a bucurat că a recunoscut. L-a recunoscut pe Dumnezeu și pe sine, pe El însuși, în celălalt, s-a recunoscut.
Este fecior și
feciorit. Bine, așa de acolo. Așa este pe munții Bărgăului, zice copil, zice băiat și băiată. Știți? Că mergeam pe la casă pe munții Bărgăului și ziceau, au fost niște băiete pe aici și ce băiete? Fuseseră trei fete. Ei așa ziceau, băiete ziceau la fete. Dar problema că aici chiar se zice așa la iudei. Și atunci sună altfel. Nu mai despre asta cu definirea, cu numele femeii, o să vorbim altă dată. Dar să ne întoarcem la Hristos, ca să vedeți. Omul încearcă să se definească pe sine, să definească natura fără Dumnezeu. Încearcă să se definească în funcție de experiența lui, încearcă să se definească în funcție de experiența celor dinaintea lui, încearcă să se definească ca experiență, ca părere, ca idee, ca ipoteză, ca imaginație, ca ce au zis unii, ca ce au zis alții, nu știu. Dar, în general, fără Dumnezeu. Asta este greșeala omului și pe sine se definește fără Dumnezeu. Și auziți ce zice Ioan, capitolul 5, versetul 1 din epistola din Evanghelia lui Ioan. Dacă mărturisesc eu a mărturisi, înseamnă a spune despre tine, a te numi pe tine, a te defini pe tine. Auziți. Dacă mă definesc eu pe mine, dacă mărturisesc eu despre mine, zice Mântuitorul, însumi mărturia mea nu este adevărată. Mărturia mea nu este adevărată. Dacă eu însumi... Știți? În tot ce a făcut Mântuitorul, el s-a reașezat în vechiul loc al omului care a greșit, s-a pus în locul Adamului celui vechi și a Evei celui veche și s-a redefinit ca om acum viu și adevărat în funcție de Dumnezeu. Adică a reparat greșeala omului pe care omul a făcut-o total proastă, cumplită în rai și a pornit așa în tăvălugul istoriei și Hristos a pus început prin faptul că el nu s-a mai definit pe sine în funcție de ce zicea el. Chiar dacă el era Dumnezeu, putea să zică el despre sine. Nu se mai redefinea pe sine. Dar de ce făcea acest lucru? Pentru că tot ce a făcut Hristos a făcut-o ca om de plin de săvârșit, care repara ce a făcut omul vechi. Și auziți, zice, dacă mărturisesc eu, dacă mă definesc eu, dacă mă numesc eu pe mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Altul este cel ce mărturisește despre mine. Altul, adică Dumnezeu. Altul cu amare. Altul, Tatăl, este cel ce mărturisește despre mine. Adică ceea ce vreau să spun despre mine este ceea ce a spus Tatăl despre mine. Alt cuvânt. Ioan, capitolul 5, versetul 37. Și Tatăl, cel ce m-a trimis, El mărturisește despre mine. Auziți? El îmi dă nume. El mă numește. Nu eu spun despre mine. De aceea această tăcere a lui Hristos când era întrebat, tu ești Hristosul? Și nu spunea. Sau dacă alții spunea despre El, nu zicea El. Aștepta să mărturisească alții despre El sau Tatăl. Tatăl a zis, acesta este Fiul meu cel iubit. De acesta s-a ascultat. Tatăl îl mărturisea. Tatăl îl numea. Nu el singur se definea pe sine. Greșeala omului în fața diavolului în rai. Că s-a definit el Dumnezeu pe sine fără să fie Dumnezeu acolo. Fără să lase pe Dumnezeu. Oricum Dumnezeu vrea să-l aducă la măsuri dumnezești și l-ar fi definit așa în timp. Dar nu așa de unul singur de capul lui cu voia diavolului. Nu așa. Și Mântuitorul continuă și zice, Tatăl este cel ce m-a trimis. El mărturisește. El mă definește pe mine. El mă numește pe mine. Și pe aia continuă și zice, nici glasul lui nu l-ați auzit vreodată, nici fața lui nu ați văzut-o. E ca un reproș. Nu l-ați chemat acolo când v-ați definit voi în rai. Nu l-ați chemat când v-ați sfătuit cu diavolul și v-ați numit sub alt nume și fața lui n-ați văzut-o. Și chipul lui și glasul lui nu l-ați auzit atunci. E ca un reproș când te striga Adame, Adame și tu n-ai răspuns. De ce n-ai auzit? De ce n-ai, măcar atunci te fi trezit? Măcar atunci când el știai și simțeai că se primă răcoarea serii, de ce te-ai ascuns să nu-l vezi? Știți? Exact cum este acea cântare a acelei monahii Casiana. Este o cântare excepțională. Acelei monahii Casiana, care a scris din Bizanț, care a scris o cântare, Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe, și care s-au auzit cântată în postul acesta. Și această Casiana era scriitoare de cântări bisericești. Era foarte deșteaptă, era monahie. Și un creștin, un înțelept creștin, ținea foarte mult la ea și la ce făcea ea, și la scrierile ei și la cântările ei. Și se străduia să vorbească cu ea și să se sfătuiască cu ea, dar ea tot timpul fugea, că zicea că, nu știu ce motive, îl bănuia pe acest om de cine știe ce lucruri nedemne și nevrednice. Și Casiana, în timp ce scrie această cântare, Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe, acest om a bătut la ușa ei și a intrat în chilia ei, dar a fugit pe altă ușă și a fugit. Și când s-a întors înapoi, cântarea aceasta era completată de el. Completată de el. Ea spunea, Doamne, femeia ce căzuse în păcate multe și tânguindu-se pentru păcatele sale, spăra picioarele sale, picioarele tale cu lacrimile ei. Și după aceea, cântarea parcă e tăiată așa în două și începe cântarea scrisă de el. Despre picioarele Mântuitorului. Zice că tu spălai cu părul tău, părul acea femeie care căzuse în păcate multe, spăla cu părul capului ei, picioarele tale. Și el continuă și zice, a căror sunet, picioarele, a căror sunet l-a auzit Eva în rai, s-a ascuns. Și spunea despre Casiana, în sensul că avea gânduri fricoase și se temea și fugise. A cărui sunet, auzind Eva în rai, s-a ascuns. Și tot ce se scrie în continuare este ca un fel de apostrofare a gândurilor ordinate pe care ea le avea despre el, că putea că el vine acolo, cine știe ce. E foarte frumoasă cântarea, dar este vorba despre această, exact despre ce spune Mântuitorul aici. Glasul lui nu l-ați auzit și fața lui n-ați văzut-o vreodată. Dar este un, este o durere, este un strigăt al Mântuitorului, că n-ați vrut să-l vedeți. Acum a venit iară să-l, acum a venit iară să-l vedeți în fața voastră, că el era. Și nu vreți să-l vedeți, că ochii aveți și nu vedeți, și urechii auziți, aveți și nu auziți. Și despre asta era vorba, ce spune Mântuitorul. Deci, în primul rând, Tatăl este cel ce dă mărturie despre, despre... Deci, Mântuitorul nu se definește el pe sine. Auziți Tatăl și după aceea zice iară, în capitolul 15 la Ioan, zice: iar când va veni Mângâietorul, adică Duhul Adevărului, pe care eu vi-l trimit de la Tatăl, Duhul Adevărului, cel ce din Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Cine dă mărturie despre Fiul, nu el pe sine se definește, ci Tatăl și Duhul Sfânt. De-abia după aceea, zice, încă și voi veți mărturisi despre mine, pentru că și voi ați fost cu mine în toate zilele și ați cunoscut. Deci și oamenii dau mărturie despre Dumnezeu și îl definesc cumva. Se lasă definit Dumnezeu și de oameni. Aici e o treabă de 3 teze de doctorat, n-are timp, n-avem vreme să îngăduim să vorbim despre asta. Și totuși, la un moment dat, zice, și eu însumi mărturisesc despre mine. Totuși, chiar dacă el zice că nu mărturisește sine, la un moment dat spune în Ioan, și în capitolul 5, totuși și eu însumi mărturisesc despre mine, pentru că mărturia mea este adevărată. Adică el este Dumnezeu. El, ca Dumnezeu, mărturisește despre sine, nu ca un om limitat. Dar despre asta e altceva și nu o să intrăm în detalii. Da? Această încercare de definirea sa, de denumirea sa, cum să vă spun, vechea păcat al omului de a se defini pe sine, de a se numi pe sine de unul singur, Mântuitorul a trecut, n-a făcut asta, nu s-a definit pe sine, nu s-a numit pe sine de unul singur. Toată activitatea lui a fost înțesată sau prinsă în două paranteze, în ispitele diavolului. Prima paranteză, când începe lucrarea lui, este în pustia Carantaniei, când diavolul zice: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică cine ești tu? Spune-mi numele tău. Asta era. Definește-te tu ca Fiul lui Dumnezeu. Spune tu. Nu lăsa pe Tatăl, pe Duhul Sfânt, pe oameni să spună, ci spune tu. Fă ca Adam în rai. Greșește ca și atunci. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, nu faci cumva cu inele acestea nu știu ce, nu știu cum? Cu asta începe și se termină cu Caiafa, care zice: te jur pe numele Dumnezeului celui viu, ești tu Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți? În jurul acestei ispite înfricoșătoare se strânge toată Scriptura. Adică a ispitei în care omul a căzut la început și s-a redefinit el de unul singur după capul lui și s-a redefinit monstruos, îngrozitor, ucigător, oricum spre moarte veșnică, orice redefinire fără Dumnezeu e moarte, și Dumnezeu, Mântuitorul, omul cel nou, Adamul cel nou, care se redefinește nu el de un singur, ci Tatăl și Duhul Sfânt și oamenii care ajung să zică, și este cel care, prin smerenie, se întoarce și îl întoarce pe om iarăși la... se leapă de sine până la moarte pe cruce. Dar, cum am spus eu, ce am încercat este numai așa puțin din plafuma cerului să dau la parte. Bună, sunt student la teologie. Caut un coleg de cameră la chirie. Pentru detalii sunați la Radu. Da. Altcineva? Părinte, cum pot ajuta un prieten care are gânduri de sinucidere? Cum îl pot sfătui? În primul rând, să te rogi pentru el, pentru că sunt duhuri foarte puternice, care nu știu ce... ele au logica lor, diavolului foarte bun în logică, în silogisme, în logică falsă, în silogisme greșite, dar atât de bine ticluite încât foarte greu poți să-l scoți din această mreajă în care s-a prins și în care se pare că are toată îndreptățirea posibilă. Și în primul rând să vă rugați ca diavolul să se dea la o parte, ca Dumnezeu să nu-l lase, ca păcatele prin care el a greșit față de Îngerul Păzitor, care s-a dat la o parte, când omul a greșit peste măsură îngerul păzitor se dă la o parte, sau fuge, sau se scârbește, dar nu fuge de tot, dar oricum se dă la o parte, și puterile întunericului pe care le chem neîncetat prin faptele, prin vorbele tale, se apropie foarte mult. Ori dialogul dintre noi și puterile întunericului e îngrozitor. Oricum vom cădea, oricum vom fi praf. Dacă noi intrăm în dialog cu aceste duhuri necurate, care sunt heruvimi, adică îngeri ai înțelepciunii căzuți, suntem terminați, nu avem șanse. Ori acești oameni care ajung la gânduri de sinucidere sunt într-un dialog lăuntric cu acești heruvimi ai întunericului și foarte greu poți să îl convingi tu printr-o logică, prin nu știu ce, printr-un gânduri pozitive. Deci, nu poți decât să strângi un grup de oameni, prieteni ai lui și să puneți în fiecare zi genunchi puțin jos, poate să și postiți, să și ziceți o rugăciune și poate este o șansă atunci să se despresureze puțin mintea și inima lui de toată mizeria aceea întunericului și să poate vedea altfel. Al doilea, nu-i cântați în strună, în sensul că foarte mulți oameni se autocompătimesc și se autosocotesc cei mai nerezătiți oameni din lume. Deci nu v-a apucat să-i ziceți că da, ești cel mai din urmă, ești cel mai bajocorit, ești cel... Nu. Nici nu cred că și eu sunt la fel, că și eu. Păi atunci nu ucide și tu, dacă o să zică el. Deci nici asta nu cred că are șanse. Numai rugăciunea și un dialog viu, real, clar, în care îți spui părerea ta, în care îți arăți poziția ta, în care poate arăți și alți oameni care trec prin situații mult mai grave și nu se gândesc la asta. Chiar mă minunez și vin oameni foarte, foarte, în situații foarte grave. Și îi întreb, ați avut gânduri în fața lui Dumnezeu? V-ați revoltat lui Dumnezeu? Ați hulit? Nu. Niciodată. Și sunt oameni cu niște probleme atât de grave, de multe ori dorm pe supoduri. Vai de capul lor. Și sunt oameni care au fost profesori, și au ajuns într-o situație îngrozitoare. Și nu le trece din cap. Și oameni, de multe ori de bani gata, care le merge bine, că au de toate. Sunt raportându-se la tot felul de idei, de imaginații, de ce și-ar fi dorit, de ce erau colegi, de ce au reușit, el nu, raportându-se la lucruri care, la prima vedere, nu sunt importante, dar pentru el sunt foarte importante, au gânduri totale de a-și sfârși viața. Cred că și acești oameni, sau întâlnirea cu acești oameni, i-ar mira foarte tare. Întâlnirea cu copiii bolnavi, întâlnirea cu situațiile grave, de fapt acești oameni nu s-au întâlnit cu situațiile grave. De obicei sunt într-un turn de fildeș al lor personal în care trăiesc și trăiesc suferințele și le exagerează imens. Ori întâlnirea cu realitatea, cu viața reală, de obicei munca susținută te scoate din stările acestea și munca în general fizică este eliberatoare de asemenea gânduri. Deci munca fizică, dacă muncești o vară la fân pe undeva și așa, și dacă mai ai și aer curat, dacă mai ai și... S-ar putea să... Pe mine, dacă m-a salvat ceva în acel an în care numai ăsta era gândul meu de sinucidere, atâta adoream, și oricum nu mi-l-am scos în cap din cap nu un an, că era de mulți ani, dar anul acela trebuia oricum să sfârșesc. A fost numai natura și munca și frumusețea naturii care era covârșitoare. Deci mărturia făpturii era mult mai puternică, deși eu negam. Frumusețea ei, în care ieșeam în fiecare noapte și mă plimbam fără să știe bunica săraca, care ar fi nebunit dacă știa că eu ies pe fereastră. Ieșeam pe fereastră la două noaptea și mă plimbam până la 5 dimineața și reveneam înapoi și mă plimbam pe dealuri, mă plimbam peste tot. Ei, frumusețea acelei făpturi de la frunzele care sunt sub pas până la umezeala de pe frunze, până la cântecul păsărilor, până la orice. Atât de puternic mărturiseau pe Dumnezeu, pe care eu socoteam un terorist și îl huleam. Dar acelea spuneau altceva, în contradicție cu mine total, și care mă făcea să am o mică îndoială față de gândul meu. Să mai continui puțin, să mai văd puțin. Așa, de ce să nu mai văd puțin? Și era stare să, oricum, voi sfârși. Acum o zi, două în plus, în minus, tot aia. Și mai continuam o zi. Ziceam săptămâna viitoare pe vremea asta. Mai continuam totuși o zi. Hai să mai mergem o zi înainte, că ce rost are. Hai să mai îmi bag joc de oameni, hai să mai îmi bag joc de natură, hai să mai mă ridic împotriva lui Dumnezeu, tot mor. Dar tot sunt damnat pentru veșnicie. Ce rost are să mă duc așa repede, că oricum tot de Dumnezeu dau acolo. Și continuam. Dar tainic, acum gândindu-mă, îmi dau seama că făptura și frumusețea firii și mai ales munca, că trebuia să muncesc dimineața până seara și nu era niciun... Nu aveai ce faci, trebuia să muncești, nu se juca acolo nimeni. Dar munca era natură, te scotea din această stare vrând nevrând. era o luptă îngrozitoare de a reveni la gândurile rele. Trebuia să revii la gândurile rele, trebuia să-ți revii. Ce-i cu mine? M-am prostit, m-am îndulcit, m-am zbârcit. Gata, prostiile cu melancoliile, cu cerul senin și cu gata, să ne întoarcem la realitate. Și era greu să revii la realitate, dar făceam efort zilnic pentru asta. Părinte, mie nu-mi plac situațiile în care trebuie să mă prezint și să zic ceva despre mine. Da, dar ascund o rușine și o care își are obârșia în frică și în mândrie. Deci această stare în frică de a nu fi văzut rău, de a nu fi râde de mine, de a nu se vorbi rău despre mine, de a nu, oricum sunt eu bajocorită de toți, de ce să mă mai bajocorească încă o dată oamenii. Deci frica și mândria, pentru că totuși să mai rămână măcar o imagine cât de cât despre mine, sau să rămână aia perfectă despre mine. De ce să zică cine știe ce și ce era să zică că nu-i chiar așa și să mai am râs. Și... Deci undeva în aceasta, și eu am avut aceasta și o am și știu foarte bine că e din mândrie. Nu am nicio iluzie că intră mare zmerenie. E din mândrie și din frică. Și lasă râde lumea toată. Să arăte toți cu degetul pe stradă. Să te răstignească în piață publică. Auzi cum vorbește ăsta, să-l răstignim. Nu o să te răstignească. Și o să vezi că, de fapt, și ceilalți săraci sunt cam tot la fel. Tot la fel sunt și ei săraci. Nu sunt toți oratori, nu vorbesc toți perfect, nu... Fiecare zice și ce trăiești tu și ce ți se pare că numai tu ești murdarul și întinatul întinaților și numai tu ai asemenea trăiești și gânduri, de fapt o să constați că toți au la fel. Toți au la fel. Numai că unii spun și alții nu spun. Toți au aceleași gânduri, toți au aceleași trăiri. Unii se tulbură de ele și se spământă și devin inhibați și închiși. Și așa, alții le trec cu ușurințe peste ele și își văd de treabă. Depinde cum le iei. Asta e tot. Părinte, ce să facem dacă ne este frică de diavol? Să nu fie frică, frica de diavol este o necredință în Dumnezeu. Și o credință proastă și greșită asupra lui Dumnezeu. Dacă crezi că diavolul face ce vrea el și umblă și se zbenge, cum îi place lui și se ia de păr și face ce vrea el, e o mare prostie. El nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Nimic! Nimic! Înțelegeți? Nimic! Și atunci, de cine te temi? Teme-te de Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, în mâna căruia sunt toate și niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui. De Dumnezeu să te temi. Deci o înțelegere greșită asupra lucrurilor. În cazuri excepționale poate îngădui Dumnezeu ispita diavolului asupra ta, dar e îngăduința lui, nu că diavolul era mare, deștept și știa să se strecoare și se băga el și făcea și rezolva. Nu rezolva nimic. Poate fi rugăciunea isihastă făcută de către oameni de o altă confesiune? Da. Nu știu acum cât de isihastă, dar se poate și oamenii pot să ceară și să numească numele Dumnezeu și să se roage lui Dumnezeu și pot coborând în adâncul inimii lor, pot aduce lumină în mintea lor prin rugăciune și prin chemarea numelui lui Dumnezeu și coborând după aceea în adâncul inimii lor și cred că îi poate apropia de toată învățătura de cea bună și de Dumnezeu cel viu. Cred că se poate. Cred că nu este rezervată numai unora. Există tendință de a te ruga Maicii Domnului sau unui sfânt crezând că ei te-ar ajuta mai degrabă decât Dumnezeu, cum să scăpăm de această înșelare? Nu! E o greșeală să crezi că ei te ajută mai degrabă decât Dumnezeu. Ei sunt chipuri ale dragostei Dumnezeu. Dumnezeu, așa cum se ascunde în făptură și îl înconjoară pe om prin dragostea făpturii și tu zici, a, e copacul care îmi stă lângă și care mă adăpostește de vânt. E, nu știu ce, de fapt, e Dumnezeu cu lucrarea lui. Așa, cu atât mai mult sfinții sunt căi ale dragostei Dumnezeu față de tine, pe care se ascunde El, pe care își dăruiește slava sa acestor oameni, dar El este acolo. Sunt mii de căi ale iubirii lui Dumnezeu față de om, prin sfinții lui, prin Maica Domnului, dar tot dragostea lui. Și ceea ce este mare în legătura noastră cu sfinții sau cu Maica Domnului este că noi ne rugăm împreună cu ei înainte de Dumnezeu și rugăciunea împreună, a doi sau trei, aduce pe Dumnezeu acolo. Asta e faptul de ce zicem noi că rugăciunea împreună cu Maica Domnului, împreună cu sfinții, către împreună, e mai repede auzită decât pentru că noi ne rugăm împreună cu Maica Domnului și cu sfinții și atunci unde sunt doi sau trei, este și Hristos, este și Dumnezeu. Vine grabnic. Este o deschidere a inimii tale spre celălalt. Putem zice Tatăl nostru pentru un domn care a murit de cancer fără Hristos era intelectual. Da, putem zice Tatăl nostru. Este cum poate odihni femeia pe bărbat, dar invers. Oh. Într-un răspuns foarte, foarte, foarte scurt, fiind îngăduind să se odihnească Dumnezeu în inima noastră, nu pot să uit că Părintele Porfirie spunea, și da, și Părintele Paisie, Sfântul Paisie, dar și Părintele Porfirie, spunea că și Iosif Isias spunea ceva de genul ăsta, spunea că eu, dragă, vreau să mă mântuiesc pentru că asta l-ar bucura pe Dumnezeu. Deci eu atât de mult vreau să-i fac bucurie și odihnă lui Dumnezeu, că vreau să mă mântuiesc. Dacă El vrea să mă mântuiesc, vreau să mă mântuiesc. Fac tot ce pot. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Înțelegeți? Îl iubesc. Nu mă interesează că mă duc în ea, în ea. Nu contează. Contează că îl iubesc foarte mult și vreau să-i dau să-l odihnesc pe Dumnezeu. Vreau să-l odihnesc pe Dumnezeu. Așa cum se povestește de ucenici și cei mari care vreau să-și odihnească duhovnicul. Ei, această strădanie a omului de a-l odihni pe Dumnezeu, dacă omul îl odihnește pe Dumnezeu, prin faptele lui, prin vorbele lui, îl odihnești pe Dumnezeu când ești blând, îl odihnești pe Dumnezeu când ești smerit, îl odihnești pe Dumnezeu în inima ta, îl odihnești pe Dumnezeu. Că iată, eu sunt blând și smerit cu inima, zice Mântuitorul. Și veți afla odihnă sufletelor voastre. Faceți așa și veți afla odihnă sufletelor. Cine este odihna noastră? Decât Hristos. Adică eu voi veni la ei și mă voi așeza în sufletul lor, în inima lor. Deci dacă îl odihnești pe Dumnezeu, dacă tu îl odihnești pe Dumnezeu, sigur îl vei odihni și pe aproapele tău. Asta e răspunsul. Cum să îl... Nu știu cum ai zis întrebarea aici. Cum poate odihni femeia pe braș și dar vreodată pe femeie? Odihnindu-l pe Hristos în inima sa. Cine odihnește pe Hristos în inima sa, nu numai bărbatul, femeia, copilul, nu știu ce, ci și făptura se odihnește în jurul lui. Și firea se odihnește. Lumea întreagă care este arsă de durere și de sete se odihnește în inimă și în cel care odihnește pe Dumnezeu. Despre asta iară putem vorbi vreo 5 zile. De ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coastele Adam și nu a făcut-o din pământ ca pe Adam? Am vorbit despre asta vreo 15 întâlniri atunci când ne-am vorbit despre... O să vorbim altă dată despre asta. Cum ne putem simți mai aproape de Dumnezeu? Cum să biruim toate gândurile de mândrie? Ce rugăciune recomandați? Cum ne putem simți mai aproape de Dumnezeu? Cum să biruim toate gândurile... Copile, închide-l, ție, ți-am mai sunat odată, închide-l. Cum să ne putem simți mai aproape de Dumnezeu? Cum să biruim toate gândurile de mândrie? Oh, ce greu. Nu există să biruiești toate gândurile de mândrie. Există să te tot lupți cu ele, să le dai afară. Exact cum ar veni, nu știu ce să zic, tot timpul începe să sună în telefon de asta. Tu închizi din nou. Și iară sună și tu închizi din nou. Și iară sună și tu închizi din nou. Și iară sună și tu închizi din nou. Adică asta poți să faci cu mândria. Nu poți să zici, gata, am rezolvat cu mândria, am nu știu ce. Nu poți. Ele vor veni și tu, hâști închizi, hâști închizi. Și la vremea cuvenită, când va crede Dumnezeu, pentru strădania ta, pentru osteneala ta, pentru... Uite, le va subția el aceste gânduri și le va... Dar deocamdată nu este folositor. Fără mândrie, omul devine demon. Fără lupta cu mândria, nu fără mândrie. Fără lupta cu mândria, omul devine demon în plictiseală și în pleoșteală și în lene. Lenevie îngrozitoare de chimie anorganică, de structuri anorganice, parcă. Deci omul se întoarce la firea minerală dacă nu luptă aceste duhuri. Dumnezeu îngăduie aceste duhuri și e o minune că îngăduie mândria să ne luptă. Să nu toți văd, eu, nu, să rămână. Cât va vrea Dumnezeu să rămână și să mă lupte ziua și noapte și eu stau, mă duc aici și eu dau afară și ei sunt viu. Mă lupt toată ziua cu paletuța de muște după muște pe acolo. Dom'le, ești viu, se mișcă cineva prin casă. Nu intră hoțul, știți? Nu intră hoțul. Dacă nu te mai miști prin casă, intră hoțul. Ăla mare, ăsta sunt așa, niște musculițe. Intră diavolul cel mare și te face praf și pulvere. Deci eu, dacă aș ști cât de bine l-a temului Dumnezeu toate, cât de folositor e toate fazele acestea ale luptei duhovnicești, să te lupți cu desfrânarea, să te lupți cu gândurile de întâlnare, să te lupți cu gândurile împotriva duhovnicului, toate astea te duc și la mai mare apropiere, și de Dumnezeu, și de duhovnic, și de... Toate sunt cu înțelepciune mare date. Trebuie să treceți prin ele ca să le vedeți. Și dar să și aveți răbdare să ieșiți din ele. Este rușinoasă munca fizică în comparație cu cea intelectuală? Este inferioară? Nu. Și oricum, dacă nu faci muncă fizică, ești ras. Deci, ceva, muncă fizică trebuie să faci. Altfel, trupul se îmbolnăvește. Pur și simplu se îmbolnăvește. Și psihicul. Cred că și psihicul. Bine, acum, dacă nu-i muncă, măcar sport, măcar nu știu, fă ceva. Oricum trebuie să faci. Americanii fără să vreau descoperi chestia asta. Că trebuie să umble, să fugă, să facă, să dreagă, să... Altfel, ar fi luat o razna toți. Adică, ceea ce s-a și întâmplat în anumite generații în America, unde aproape toți ajunseseră la boli psihice, toți luau medicamente, toți luau... Și au constatat că dacă fac efort fizic, e mult mai puțin. Se ajunge mult mai puțin la lucrurile acestea. Și efortul fizic e absolut necesar. Cum ne putem simți mai aproape de Dumnezeu? Cum să biruim toate gândurile? Asta mai vorbit toată. Cred că e târziu și tot să zic repede. Cum putem înțelege duhovnicește cunoașterea de sine? Care este identitatea noastră în raport cu Dumnezeu? Oh, ce complicat! Și cum putem depăși confuziile generale generate de teologie? Asta o discuție întreagă data viitoare și alte dăți. Asta o las aici undeva. Așa? Cum să fac să fiu blândă și smerită cu inima? Asta exclude bucuria, voioșia, nici poveste. Nu exclude deloc, deloc. Smerenia nu înseamnă da, nu, bine, sunt prostul proștilor, să nu știu cum. Nu înseamnă smerenia. Smerenia înseamnă să știi cine ești. Să vă dau exemplu de smerenie. Vă duceți undeva, mergeți pe câmpuri, peste dealuri, nu știu ce, cu rucsacul în spate, vă pierdeți de grupul vostru, sunteți terminați, înspăimântați, înfricoșați, muriți, ursul pe urmele voastre. Asta tot viitoare. Ursul pe urmele voastre, nu știu ce, nu știu cum. Și totuși, după ce crezi că ești terminat și nimeni nu-ți mai poate face nimic, nu te mai poate ajuta cu cineva, cu ceva, ajungi într-o tabără a unor oameni de pe care și-au pus la 4.000 de metri înălțime, tabără lor și stau acolo și se, nu, mănâncă și dorm și fac ce trebuie să fac. Și ajungi acolo și bineînțeles că nu o să te pui în frunte la masă, nu o să te ceri dacă ei nu o să te cheme să stai la masă cu noi, poftiți aici, o să te bucuri și dacă te stai într-un col și îți dau și ție o bucată de pâine și nu mor de frig. Te-a lăsat acolo să intri. Deci, poziția aceasta a unui om normal, nu e un om normal care face asta, că nu intri acolo și zici direct, eu sunt șeful. Tu ești nimeni, tu de-abia ai fost și tu primit acolo, mulțumesc la toți de pup picioarele că te-au primit acolo, că n-ai murit în frig afară. Înțelegeți? Deci, smerenia este poziția omului care se... Este poziția celui care se însingurează, dar nu se însingurează, celui care se face străin. În vechime, în Pateric era pe mare, la mare loc de cinste să te faci străin față de tot, să te faci străin față de tot. Dar nu străin rău, criminal, urșios, străinul străinilor care umblă prin spate cu șișul sau o mare pe oameni. Nu. Și străin în sensul că tu să te socotești ca ăla care ai venit și tu acolo și tu nu te socotești că trebuie să fii băgat în față undeva. Tu dacă ești tu acolo, te bucuri. Te-au lăsat și pe tine oamenii aia. E ca și cum tu ai fi de 10 ani în biserică și nu crezi că pentru că ești de 10 ani în biserică cum se ceartă oamenii pe scaunele acolo. Eu sunt scaunul meu aici, scaunul meu aici. Cine s-a pus pe scaunul meu? Că eu sunt de atâta timp. Asta înseamnă să nu te-ai făcut străină. Și tu acolo să vii și să zici dacă găsești un liber, bine, dacă nu, nu, asta este. Am venit și eu pe aici. Nu-i casa mea. Casa lui Dumnezeu. Nu-i lumea mea, e lumea lui Dumnezeu. Dacă mă mai filmez cu oamenii, dacă nu mă răstignez, dacă nu mă scot în piață publică, mare lucru, extraordinar, Dumnezeu. Sunt și eu pe ei străini și uite că m-au primit, uite că m-au salutat, uite că s-au plecat și au scos pălăria, uite că ăla a zis așa. Ora te face străin, te face ca toată lumea să fie totdeauna, să o prețuiești totdeauna, să te bucuri de toți oamenii, să nu ceri nimic mult de la ei, să ceri foarte puțin și tu să dai foarte mult. Pentru că ești primit și tu acolo. E singura soluție. De fapt, asta e smerenia. Asta e un chip al smereniei. Asta este să fii smerit. Deci, dacă înseamnă să nu fii, zice că dacă ai inima smerită și blândă, înseamnă să nu mai fii bucuros și voios. Nu, să fii bucuros, toată lumea zice, să rămână, poftiți, vai, mulțumesc. Să fii foarte bucuros, să fii foarte voios. Dar nu să râzi neapărat cu gura până la urechi pe toate coclaurile. Da. Cred că atât. Cât e ceasul?
9:32.
Hai să mai luăm 3. În unele zile după ce mă împărtășesc, am o mai mare putere de hotărâre de a discerne ce vreau și ce nu. Ce-mi folosește și, și ce nu. E firesc? E firesc. E foarte, foarte firesc. Și despre asta să spunem altă dată. De ce? De ce se întâmplă asta? Dar cred că înțelegeți. Am dorit să avem o listă cu persoane apropiate de Biserica Studenților de la SCOR și de la SCOR pe care să le pomenim în mod regulat. Adică cei care veniți de obicei aici, adică se face foarte mult aici, mai ales în timpul postului, rugăciune neîncetată. Și s-au gândit o parte dintre cei care vin aici, studenți și care se roagă, că ce bine ar fi ca toți cei care vin aici să-și dea numele, prenumele, nu numele, nu funcția, nu nimic, numai prenumele. Și ca cei care se roagă aici să se pomenească pe toți acești oameni care vin pe aici. Și asta vor cei care au scris asta. Cei care doriți, puteți să vă treceți pe caietul de lângă pomelnice. Acolo este un caiet undeva. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de pe prima pagină. Instrucțiunile sunt ca să scrieți voi, nu tot neamul. Știți că atunci nu mai apucăm să... Nu se mai poate pomeni atâta lume. Să vă scrieți voi și, în principiu, voi și toată familia. Și toți prietenii. Dar așa am scris. Eu, toată familia și prietenii. Fără că eu, Vasile Gheorghe, Maria, nu știu ce și îmi scrie acolo. Eu când eram mic și auzeam pe tatăl meu pomenind așa și pe alți preoți, de ce nu se poate scrie Ioan la puterea 20 și nu știu cât, Vasile de 100 de ori, George de 100 de ori, ce tot Ion? E același. Părinte, cum putem să ne raportăm la băieții care au opinii mai dure față de femeie, eu fiind feministă? Nu ești feministă. Feminismul este un curent, e ca și cum ai zice, știți când zici feminist, ești, au fost hortiști în Ardeal, au făcut dezastru, dar nu erau toți unguri, ci hortiștii. După ce au plecat hortiștii, au venit sumanele negre, românii aspri, care nu erau toți români, erau niște tipi de ăștia aspri, care tăiau și spintecau noaptea prin casele ungurilor. Și, deci, a zice că ești feministă e ca și cum aici, pentru că bărbații, unii dintre ei au făcut prostii și așa, eu sunt sumanele negre. Nu ești, că dar n-ai fi aici dacă ai fi sumanele negre. Cum să ne raportăm la băieții care au o opinie dură față? Să eviți și să nu te căsătorești cu ei. Da, adică să nu te căsătorești cu oamenii care au asemenea opinii dure și brutale față de femeie. Ca să te... Și o mare prostie, adică Dumnezeu așa a binevoit că... Numai puțin. Că femeia s-a luat din bărbat, dar de atunci toți bărbații s-au luat din femeie. Așa, spre smerenie veșnică și au bărbatului și a femeie. Nici femeia nu le pot fără de tine, nici bărbatul nu poate fără de tine. Și uite așa, suntem codependenți unii de alții, așa, așa a binevoit Dumnezeu. Ca să te mântuiești, trebuie să te prefaci mort, atât la laudă cât și la ocară, nu să te prefaci, să fii. Ce să te prefaci mort? Așa mai ce... Ce a zis? Cât a zis? Cum a zis? Chestia asta cu prefăcutul mort e foarte periculoasă. Se zice despre, mi se pare, despre cine se zice, despre un sfânt mare, care era foarte milostiv și tot încercau să scoată de la el oamenii, niște oameni, tot felul, mai mulți bani. Și el știa, îi vedea că se mai prefac și nu le mai dădea atâtea, era mai cu măsură. Și la un moment dat a zis ei să jucăm un joc, că îi știm care suflet bun și hai să facem. Și au aflat că acel sfânt era erar, merge nu știu unde, așa, și i-au zis, noi o să mergem în calea lui, eu nu știu unde. Și acolo, tu mă, băiete, îi spunea, eu spus la un prieten, stai întins în căruță și zice, a murit prietenul meu. Eu mă dau cu capul de toți pereții și zic, ce mă fac eu cu el, că n-am unde îl îngropa, n-am bani, n-am nimic. Și o să-i cerem bani. Bine, a apărut acesta, săracul, bă, ăsta se plângea pe acolo, ce s-a întâmplat, oameni buni? Și l-a zis, a murit prietenul meu aici, ăla stătea perfect întins acolo, nimic, nu. Și... Bine, ăsta e fiind erar, hai să-l îngropăm, că eu sunt erar. Nu. Nu lăsați că nu știu ce și nu mă face slujba și pe aia îl îngropăm noi. Și-a făcut slujba și nu l-a îngropat. Urma să, după ce plecă el, să-l îngroape. Făcut să-l îngroape tot ce trebuie. Și când a plecat erar, cu ăștia toți, trezește-te, mă, nu știu, dar murise. Adică s-au jucat cu focul și aici, cu cel ce se preface, s-ar putea să și moară. Cum putem deveni? Acum am glumit. Să devii imun, să te prefaci mort atât la laudă cât și la care. Nu poți să devii imun perfect. Exact cum se zice despre Ava Apollo, un mare părinte din pustia Egiptului, care s-a dus printr-un oraș și a auzit că acolo este un mare cuvios, un mare trăitor, care spunea că pentru el au murit patimile. Nu mai există patim. Și a zis, cum se poate înșela acest om? Cum se poate înșela? Și a zis, cum să-l scot eu din înșelarea asta? Și s-a dus la el și a zis, ascultă părinte, a ieșit afară acolo din chilie și a zis, ascultă părinte, am auzit că ai zis că au murit patimile. Au murit? Păi, dacă ți-aș pune o găleată de, dacă ai aflat dimineață o găleată de aur în fața chiliei, chiar așa, nu te interesa nimic. A, ba da, m-aș lupta cu ea așa, cu gândul că aș face bine mult, nu știu ce, dar până la urmă tot l-aș da. Păi vezi că n-a murit? Păi vezi că n-a murit. E o chestie, dar dacă și-a vorbit și despre femeie, dacă nu știu ce, nimic. Ba da, da, m-aș lupta și păi vezi că n-a murit. Și i-a mai spus câteva așa și a recunoscut, n-a murit, domnule. Numai că le țin eu sub stăpânire cât pot. Deci așa și aici. Nu se poate să moară. Ci se poate să le ții sub stăpânire încet. Și e foarte bine că e așa. cu cât Dumnezeu îngăduie așa și ele nu mor definitiv și tot timpul ridică capul și vor să lovească cu tine, cu atât tu ești viu și omului cu priciu prin casă și dai și nu intră diavolul cel mare. Este mișcare. Atâta timp cât e mișcare prin casă, în casa aceea în care a intrat diavolul și n-a găsit pe nimeni, nu umbla ăla cu priciu pe acolo. Ci era lenevie completă. Eu pentru mine nu mai sunt, gata sunt. Ori să știți, în timp o să vă dați seama că lupta asta cu gândurile, chinul, lăuntric, inima înfrântă și smerită, care se tot luptă cu sine, e o mare șansă, e o mare șansă. E o imensă șansă de a fi viu. Imensă șansă de a-L chema neîncetat pe Dumnezeu, de să aduce aminte de El, de a striga către El ziua și noaptea. E o imensă șansă, nu coșmar, coșmar, iad, 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 nu, e un iad frumos. Cum putem deveni iadul care te ferește de iadul cel mare? Cum putem deveni imun la... Nu putem deveni. Dacă te gândești la cineva pentru că ți-e drag, fără ca el, fără să ai poftă trupească legat de el, se consideră tot desfrânare? Nu. Dar nu insista mult. Nu insista mult. Te gândești așa mult, câte o jumătate de oră, câte o oră. Câte o... Nu, nu, nu. Și că e băiat și că e fată, indiferent că tu ești băiat sau fată. Nu te gândi mult, pentru că imaginația și statul mult cu gândurile în aceste stări de dulceață interioară e foarte periculoasă. E foarte periculoasă. Părinții spuneau, în funde cu Isaac Siru, spuneau că și cu Ioan Scăraru, când vine bucurie în inima ta, chiar dacă este duhovnicească, dă puțin la o parte cu mâna smereniei din ea, adică nu o depărta cu totul această bucurie, dar dă puțin la o parte cu mâna smereniei. Adică vino să-mi fire, devină mai lucid puțin, pentru că dacă nu faci asta, s-ar putea să se strecoare în inima ta, în locul stăpânului cu sânt mare Dumnezeu, să se strecoare diavolul. Știau, ei ce știau. Oamenii ăștia au bătut drumul ăsta de mii de ori, înțelegeți? Nu e așa ca noi, că acum descoperim lumea, acum toți porcii zboară, tot nu știu ce, până descoperim noi toate. Nu. Deci așa și aici. Oricât de înalt ar fi prietenia aceasta cu acel om, oricât de deosebită, nu îngădui mult, ci îngădui așa, ca niște fleșuri. Cel mult, aș zice, 2-3 minute, dar e foarte mult 2-3 minute. Așa, secunde, zeci de secunde de bucurie, de bucuria gândului la acel om, de bucuria că există pe pământ asemenea oameni. După care, gata. Dacă vrei să-i faci bine și dacă vrei să continue prietenia voastră și dragostea voastră să crească, fă așa. Dacă nu, e un dezastru. Se va transforma într-un coșmar, într-un coșmar. Îngrozitor, îngrozitor. Tu vei deveni pentru acel om o povară îngrozitoare și el îți va deveni ție o jivină care stă în spate tot timpul și nu mai știi cum să scapi de el. În sensul că gândul tot acolo îți va rămâne. Deci asta și între soț și soție, dacă ați putea crede asta și puteți înțelege, acum puteți să vă revoltați, dar dacă nu, încercați. Și vă folosiți imens dacă faceți așa. Și dați șansă lui Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu lucrează în inima noastră multe ori atunci când noi nu știm și nu vedem. De obicei când lucrăm noi, prin stările noastre de fuziune, de emoționalitate, lucrăm prostește, umblăm cu tractoare grele și bătucim sufletele noastre. Dumnezeu lucrează altfel. E destul că dăm drumul la tractor. După aceea se ocupă Dumnezeu. Nu te bași tu acolo tot timpul să dai marșalier, să faci, să drezi, să te învârți de 10 ori de bucurie de până faci totul palangă la pământ. Nu. Știe Dumnezeu cum să facă. Tu dă drumul la tractor și de acolo încolo Dumnezeu știe să facă. Altfel, distrugi totul. Și întorci mintea spre Dumnezeu, întorci mintea spre Dumnezeu, întorci mintea spre Dumnezeu. Sau poți neîncetat să te aduci aminte de acel om, dar fiind acest trio. Tu, Dumnezeu, El. Tu, Dumnezeu, El. Fără acest trio, totul se face praf și pulbere. Nu-L poți denumi pe celălalt în numele tău dacă nu-i Dumnezeu de față. Dacă îl denumești tu după capul tău și de unul singur, se va transforma într-un iad. Nu-L poți denumi. Credeți-mă, nu încercați. N-are rost să vă pierdeți viața cu încercări. Au încercat alții cu mii de ani și au căzut, s-au făcut praf. Drumul e bătătorii de sfinți. N-are rost să mai încercați toate posibilitățile. Veți cădea în cratere fără fund. N-are rost. Dacă nu, încercați. Da.
Aici. Vreau să vă întreb. La un moment dat vorbeam cu o prietenă.
De la o fetiță. În curță. Da?
Vorbeam cu o prietenă despre nazism și a spus că iar omori, iar omori. Și am zis că eu nu i-aș omori, chiar dacă nu sunt de acord cu ce fac și
bună
ce
zici.
Cred.
Da, e o prostie asta. Și... Ia să-și dă la domnul Vasile Claudiu în spate. O să spune el cine e.
A zis că iar chiar dacă nu... Am zis că s-ar putea... Nu că s-ar putea, că are intrarea mea dacă face asta. Și a spus că nu e frică de iad și că sigur nu.
Nu așa. Nu, deci răul nu se rezolvă prin rău. Dacă răul se rezolvă prin rău, ai te-ai făcut și tu rău ca și răul. Adică nu. Dumnezeu ne-a arătat calea blândeții, Dumnezeu ne-a arătat calea iubirii, care nu biruiește aici pe pământ neapărat, uneori biruiește și aici, dar biruiește veșnic. Blânzii par ratații pământului, par oameni care cumva slabi, neputincioși, care se ascund sub chipul blândeții, dar nu e așa. Blândeția va birui în veșnicie. Blânzii vor moșteni pământul, milostivii vor vedea față Dumnezeu și vor cunoaște pe Dumnezeu. Aceasta e calea. Cealaltă nu este la Dumnezeu. Nu scoate sabie. Cel ce scoate sabie, de sabie va pieri.
Ce să-i spun?
Nu are rost. Asta. Să citească Evanghelia de 2-3 ori. Și o să înțeleagă. Dacă Hristos este chipul, pe el să-l urmeze. Dacă nu e Hristos chipul pe care vrea să-l urmeze ea, nu știu, să-l urmeze atunci pe oricine altcineva. Pe Gelula, pe oricine. Pe mari luptători ai neamului. Să-i urmeze pe aceia, dar ei săraci măcar au luptat pentru cei din spatele lor, dar tu, cu voia ta, să faci tu rău pentru rău, nu. O persoană care este stăpânită de tristețe sau acedie se mai poate mântui? Poate intra în viață de familie? Este o povară pentru soțul, soția sa, dacă aceasta este... Da, acești oameni stăpâniți de acedie, de tristețe, de desnădejde, de oameni aproape bolnavi, dar... Cred că munca îi ajută foarte mult, cred că mersul pe jos îi ajută foarte mult, cred că natura în care ar trebui să locuiască și pe care ar trebui să o vadă neîncetat i-ar ajuta foarte mult. Cred că ieșirea dintre betoane și din spațiile închise și de pe lumea internetului și ieșirea în lumea exterioară, vizibilă, reală, care te ajută, care te încarcă, care e făcută de Dumnezeu așa, e numită ca să te ajute. Ieșirea în lumea aceasta, munca fizică și... înconjurarea acestor persoane de oameni normali, de oameni sănătoși sufletește, așa, vioi sufletește, și mai ales, și ultima, dar și cea mai importantă, mai ales strădania acestui om de a ajuta pe alții care sunt în situația lui. Deci, să știți că nu există soluție mai bună pentru un om să iasă dintr-o situație decât aceea de ca el însuși să facă, să se ostrănească cu alții care au și ei aceleași porniri. Să se apuce, să le explice, să-i țină, să-i stăduie. Tot ce va face el pentru celălalt, se va face pentru el. Nu știu cum să zic. El, dăruind, va dobândi. Dăruind, va dobândi. El tot va dărui și tot va primi. Dar dacă tot așteaptă să-i se dea și stă așa ca un fel de, nu donator universal, ci primitor universal, care tot trebuie să-i se dea, mii de tone de sânge se varsă în el și el nimic. Curge tot din el. Deci trebuie să dăruiești tu. Din stropul de sânge dai tu puțin la celălalt. Dar cum să-i zic când eu am la fel gândul? Vrei să-l vezi om mort? Nu. Atunci spune-i. De ce stai așa? De ce? Să se apuce să vorbească cu acel necăjit. Voi înșivă când sunteți foarte slabi în credință și totuși vă îngrenați într-o discuție cu cineva care e mai slab ca voi și mai învârtoșat și încercând să-i explicați și mergând pe niște lucruri pe care voi le știți, o să vedeți la sfârșit că sunteți mai tari în credință decât la început. Că voi înșivă pe voi înșivă vă ajutați prin asta. Deci dăruind din ceea ce nu ai, Dumnezeu îți dă. Dar dacă tot aștept să-ți se dea, să se facă de pe tavă, cade pare măreață, în gura nătăflață, să nu stai acolo, nu. Deci așa. Asta e cea mai... Deci dacă nu puteți nici la țară, nici muncă, nici pe jos mers, nici natură, nici nu știu ce, atunci e chestia asta. Care este mai presus de toate și mai puternică decât toate? Puteți menționa în ce constă desfrânarea spirituală? O să vorbim altă dată despre asta, că e prea mult. Părinte, ocultiștii spun că există nume de demoni. Este de folos să-l știm după... Nu e de niciun folos. Nu e niciun folos. Nu are rost. Noi să știm Evanghelia. Dacă ne-am lăsat inima răpită, Dumnezeu nu ne-a spus o listă. Vedeți că este Belzebul. Este Satan. Este... Deci nu e important asta. Nu are valoare pentru noi. Important e altceva. Ce ne-a lăsat El. Dacă ne-am lăsat inima răpită de furi și nu i-am dat-o lui Hristos și am suferit, cum ne putem ridica? Dumnezeu primește și inimi cu sute de mii de ori, cu copși nenumărate, cu proptite, ținute și le reface. Le reface, le primește în el, în inima lui și îți dă el inima lui. Și știu că pare foarte poetic că îți dă el inima lui, dar chiar așa e. Cum să ne comportăm cu oamenii care vorbesc mult despre ceilalți și nu întotdeauna de bine? Păi totdeauna să zici, da, și eu, da, așa fac și eu. Pentru că sigur, zice, a, dar ăla, măi, ăla, să știi că e un șmecher. Măi, să știi că și eu, măi. Nu se mai placă să zică ție, iară zice asta că și el. Da, măi, uite, măi, să știi că tu îmi faci un mare bine, că tot timpul îmi amintești cum sunt eu. Măi, dar ăla așa o pramate de un... Ai, așa zicea și bunica mea despre mine. Cum să ne comportăm cu oamenii care așa? Păi așa să ne... Dacă... Și oricum, dacă poți, acum practic, e mai bine să te ferești de acești oameni. Știu că e greu ce ziceam eu, să zic că și eu. Dar măcar atunci să te ferești de acești oameni și când ei încerc să vorbească despre rău, tu să zici... Iartă-mă, trebuie să plec undeva. Iartă-mă, merg la toaletă. Iartă-mă, nu știu ce. Nu apucă omul să-și vese, să spună și el plăcerea lui. Dacă doar Dumnezeu ne cunoaște inimile, cum poate avea siguranță, cum putem avea siguranța alegerilor noastre? La ce legătură are? Pe Dumnezeu ne cunoaște inimile, dar nu există niște alegeri din veșnicie hotărâte și noi trebuie să o luăm așa sau așa sau așa. Orice alege noi, Dumnezeu ne stă alături dacă sunt lucruri bune. Până și în prostii ne stă alături și ne va scoate la un moment dat, dacă mai avem vreme să scoatem degetul din apă, așa, ne prinde degetul și tot ne scoate. Da, apoi în cele care sunt bune cât de cât. Adică să merg la Pitești sau la Giulești? La Giulești. Da, mergem acolo. Vezi că la Giulești nu este Dumnezeu. Nu vorbesc de rapidiști din Amoviște. Nu. Nu știu. Undeva, oriunde altundeva. Oriunde. Nu există că l-ai fentat pe Dumnezeu și calea lui era la Iași. Și dacă n-ai fost la Iași, ne pare rău. Sau la Bacău. Deci Dumnezeu poate să lucreze cu tine oriunde. Incredibil este Dumnezeu prin fapt de puternic și de măreție. Măreția lui este incredibilă. Că orice alegi tu și faci tu bun cât de cât, fără să faci prostii colosale, Dumnezeu poate lucra cu tine, poate să te ducă până dincolo în veșnicie. Deci nu este o chestie că aici da, acolo nu, acolo ba. Asta e o nebunie. Nebunia asta în care ne aruncăm noi și credem că dacă făceam aia era calea Dumnezeu, dacă nu făceam aia era... E o prostie. Ajunge Părintele Ioan Cojan de la Alba să zică chiar și cu cine ne căsătorim este la, puțin, la fel de puțin important ca ce fel de cafea am băut azi dimineață. Deci știu că e dură cuvântul, dar în fața puterii Dumnezeu, la asta se referea. Adică Dumnezeu poate să ajute în orice condiție, cât de cât să-ți placă și ție de omul ăla, cât de cât. Nu, că nu asta e alesul. Trebuie să fie așa, trebuie să fie așa, trebuie să fie nu știu cum, trebuie să fie nu știu cum, trebuie să fie nu știu ce. Așa și la mănăstiri. Că ce mănăstire alegi, dacă este să te lași cu totul în mâna lui Dumnezeu, este la fel de puțin important ca ce tip de ceai ai băut aseară. Înțelegeți? Nu asta e important. Sau că ce faci, că rămâi în lume, că mergi la mănăstire. Că asta e prea puțin. Important este ce faci tu, cum te ții de Dumnezeu, când te legi de El. Restul sunt povești. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu mine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, fie Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute. Am uitat să vă spun, când am spus duminică, programul peste săptămână, pentru că duminica viitoare o să fie numai dimineață, că după aceea se merge în Israel cu alt grup, o să facem discuțiile care ar fi trebuit să fie duminică, sâmbătă seara. Sâmbătă seara, la ora 7, când se termină vecerea.